Thank you, brother.
Sure be really a privilege to have Brother Branham come so often to Phoenix. I think he comes to Phoenix more than anywhere. And we want him to keep coming just as long as I'm around here anyway.
Thank you, Brother Williams.
Ni tumezi mzwale Williams. Muzuhile balikani. Ni ya mo mwalubasi wabahashe kariani. Mzwale Williams, ni kezili Williams. Ni wabangata babu wana mo. Bazi baka zona. Ni voni chwalo mwapono. Mwendikimi hae mige likamba imilalu. Wamulao. Asika kula kale. Ni saiza hala. Mingo hola aneluli kwanu. Nilumela kuli nelika sope. Mwamu kopano, nilina kwa ya kuli mpriste yani, kiena mangili vizo, nilivezili vizo la hae chwale, nalite ni kwanu, Stanley, Bishop Stanley, yazo kwa kileke ya katolika, mwakula anitambeka vivile, mwaziba, mike ya likuna, nilivuporofita mbunga atacholo, mwana kia msiza na ufulisizwe, mia ziba kuli pono na ivulezi kuli anakufula, ukasho mwala tu nisili kiloko kakusasana, mwapula cholo, kacholo tu kamba sili kiloko. Mi, nenisika ulela Dimos, konone nivulezi bo maheba mutose, wana mwamu zuzumani, mwasiba kawa nase kwa nunali, anakuba hande, musala bo shekari ya ni aliki hande, mangini mangini usuli waporofita, nali, kakuli, akulata, na akuna kufusa, na kasiviri, konone nivulezi cholo, anakuba hande. Nenivulezi wanga atawabona muendikali limoze talu kwa mulao, na amubona amatela upiro wa hae, miyake na mwamu mbeta, ni ana ulamazo wa hae, nikuhu wakuna, sinacholo, mina, napalilwa, neba kumuswala. Mina mwona hashwa. Mikacholo Bishop Ali. Ki hande ni katali mafela ni vone molika za hali razeo. Kacholo za tuweza hala. Hande ndi. Mikacholo Bishop Ali. Ki hande ni katali mafela ni vone molika za hali razeo. Kacholo za tuweza hala. Hande ndi.
We are certainly sorry.
Luna luswa vile luli. Ni kutuwa kuli kileke ito bezu kimutu yomutuna. Kukezeli Florence Shekarian, konona alimu operi omutuna na alimu sali ya tezimoya. Nenili ni bomahe, bomahe neli baliba angwi vapili, wone niziba walika mbalawiko, bomahe ane vafolile. Fani valafi nebali mwakoma, mi valuluhile maswe, mikacholo doko taya nali ya nivulila ali, chwale ukutu maneluli hau kala pila, wisike waeza lilatea hulu musali yo washwa. Sinili enisha. Miki yali, chwale, na solifila kunivulelela. Miki hande, nisina newa kolo, ya kukwa ula mulomu wa kacholo. Kacholo, nilimuzu wale Demosi, ya nani vulezi kuzula pili kuyomuvona. Kacholo, na ya fandu ya falimu. Mi Florence na akuba mifafasi, mimusiza na yomungu, yomunde, yomunyani, nila sali babangwe, babangata, mi na yomulapelela, mikukandeka za tengi. Mi, na asa azivi za tengi, mikumuvulelela kuli, ukazua hape. Mane azua. Hili mwenye na kasamulao, ashwa. Michole mulimu wala wali tapiruzaluna. Miruzi wa cholo, lulumela kulika ufela, lutilefaa kata tura mulimu. Miluka azofatengi, kanzi la yesu wana. Alimungu ika alimungu, mangi ni mangi, luka asilamu seto wani. Mi kona zelu tezimoka kusasa na chwana, lukopani hamo homo mkupano uo, wawana wapisi nisi ya Bukresti, kikuwa mbola litabaze, ni kuitu kisi za zona, kakuliruzi wakuli, lina ni kutia haluli. Chwale kezele Florence, kimusali wasa nana, una nimia yefote tu ya kupepwa, mzwale Williams, univulezo na cholo. Mi, kimuwa nana luli. Kono, bona basika wakale, naziwa kuli una nivutuku voi, kini, na bona pono ya hae. Mi, yani vule ya zeka mutahela. Mi, ikonakuba, mulimu uziba hande kazona. Nye na abona Jesu mamu zuzu wani, asika funduka kale. Alulatifela kumulapelela, kakuli luwezize chwalo wa hulu, luwatafela kulumba mulimu, kabu pilo, bone buli mwahalaluna. Bobulu susuelize kawo felaluna, sinakezeli shikari yani. Niluwatakulapelela mzole Demos, kezeli Rose, nimopule, babile nibutata luli mwabu pilo wabona, mwana kwe felile, kivonda tahe, nikezela hae chwale mwa zahae lili mozepe lize felile. Kono hape, ehe, mwatasa likuwe lizili shumi ni kezeli Edna hape. Kacholo na aziba, mwakubela ni makeke, ni mzwale Demos. Nenina ni wendate, mzwale, msalaka, ni mbututu. Baba shutana, kama azazia likani fela mwahali, kacholo na aziba mwai kutula kakusasa na chwana. Uziba fela hawi yemi, mwama ikutu aswana. Foko na hauko na kuziba, mwakutu siseza, maikuto ababangwi. Niyezi zena kasibili, munisi walele, ningunguzi fasi pangaliko, fukumi, kalizoho. Katolo munisi walele, nisi huwisize, ninisa telusi kweza chwalo.
So, let us stand now while we, if you can, if it's...
Kachwalo alu ye mengi chwale halu nzeluna, haiba mukona haiba ki, alu ina misengili toza luna.
Heavenly Father, we have assembled here this morning.
Ndate wali halimu, lukupani moka kusasa na chua na kutola pela we. Ni kufamilu mbeko kuwena ni witumelo. Kakulu umela Jesu muli ululi waluna. Yo luna ni sepo ya kuli, upilobo hase bufilile. Kakubona kuli, hakuziwali hande haivaluka pila faa, kana kukau fila. Minda ati kakubona mikwa yesi nyehile yeo mibili ye ifita tenye. Nutawezi kuli haluna kupila kulofa kana kuye kaufela. Wena ulieze lizenzila ya kusaba kayona. Mane kuyopunya mwamu sindi walifu. Minda ati luhitumezi kuwena kakusasa na chwana. Kabu pilo wayana ye manga niluna mwala sili mwanyana fela kwa mulaho. Na opela anga minembo ya hao. Kezeli Florence Shekarian. Kamone lumuzi vela.
And thou has told us
Miwena ulubulelezi kale mane selililimu kulise sikaeza kulihali na kulukomoki sahulu niluzi wakuli zobulezi kizaniti mi chwale linzula hao lili mutu ya pepiwe kimusali kiwa mazazi ama nyani mi ate ziliziezi luzi wakuli yeo kiniti hape mulena luzi wakuli luna kaufela luna nikutaha mwamu sindiwani.
So we thank you for her life.
Kachwalo ritumela kuwe na kabupilo wa hae, wene buli mwalifasi mo. Nikulumela katumela kuli chwale, kakusasa na chwa na uzule mwandu yaliko kwani ye ya manyando, ukeni mwamubili o kanya, o siki wakula. Mili talenta za hae, za kuopela, nilinzwi lananani, ni moya wa hae, utawezi mwamu hao ni Kriste. Kuli akute kakusasa na chwana nasiki aza chwalo kusinamu kwa unani kufita mwali kaze kaufela hape mani chwale se kufelile uinzi nivu mahe nivu ndatahe habizeleze mbutu tuwa wana kwa hae kacholo lwa lwa itume la kuwena.
We also want to pray for comfort for our brother Shekarian.
Apelu wata kulula pelela fawi keto wa muzwale walu na Shekarian. Muzwale walu na yomunde. Kakuzibakuli kulibupilo wa pilile. Ni maswe nyeho aso likufita kuona mwama zazi ya maungoloa ni mwa inezi. Wa mwona hanza asupala, mimi lili ya hae seikuma uha. Mima heta hae saweyuka. Mi ulika kupila mwasimu ya mulimu. Mulimu mufema ataka chenu. Lwala pila mulimu kuli ukalumeleza. Kubona kaufela baswa vile bakinsa kutimira kwa hai. Lwala pelela na. Mikifoe chole mule na haru nzelu na hana chwa nakuli. Nikupula kuli zazile limwe. Luswanea kuya. Haru nze luinzi chwa na hamo homo mwakubati ni kwa mule na Jesu. Lukupa kuli uluti seze kukuzo encha mwama ikutu aluna. Ni lutuse kule luicheke, molu kona kubulelela, kamba lungeli patisiso uzabu pilo waluna. Kule luwe mwati asa amali, mini mwatu melo. Lumeleza cholo mwena. Chwale hanze nilika mwati asa ama tata chwana kakutisa lingusa kwa sicha waka chenu. Nilapela kule unituse mwena. Nituise kakuli na tokwa cholo mwena. Mini lapira kuli ulumeleze chwalo. Nisesi ngwe sivulelwe. Sisi kafali kutekuwena. Mihaiba kuna nyomu ngwe ya alimuatasi alinzu ilaluna. Kakusasa na chwana. Yasika itukiseza kukopa na nihola ye lifapila hae. Ye shangwe haiwe nako yeo akaipa kuwena. Yanaize kina nzila ni upilo. Niniti. Yenamule naluna Jesu Kristi. Kakuli lukupa kalibizo la hae.
Amen.
Mwako na kuina. Mzole kwa nuba, takuziba haiba, mangi mwateleza handi. Una ni mamaiki ya mabili ya tuka. Kana kucholo? Kana mwautua nji? Munanule mazo wa mina haiba mwautua. Kana mwautua nji? Munanule mazo wa mina? Kulukile. Muniswalele kuli harunasibaka mwaku ina mangi ni mangi kakusasa na chwana.
We trust that I won't stay up here too long. Just enough.
Milu sepakuli hanaku inelela fahali mufa na kuyengata. Kina kweli kanifela ya kuli mwendi lubaleli nzwi. Kuli mwana mulimu ukakutekali nzula hai lelibaliwa. Ni ukalufasi chemo sahai kuli lukone kumusebele za kasona. Chwale neni ulelezu iki Billy Poka kusasa na chwana kuli kubevu nolo kuli lubulele sunda eteha kwa Grantway Assembly of God mwa Tucson. Aiba kuneni omu mwimo yazo kwa Tucson akulatia hanaku mivona mwa wikie nikawa kwa Grantway Assemblies of God sunda eteha.
So now we just come back from up in the east and I...
Kachwalo chwale kona ulusazo kutafiela kwa upa. Mini vote ile luli kakuchaa hulu nisishe mosisi ngati asabatu kwani mwa malundu mini kukula hulu kacholo anisikai kutu hande vikiye kacholo munila pele kwa tingi ubulela chwani mzole kwa Williams nilishe ya lahaye mini sepaku lilu alitokwa chwale kiali vinyonde kivivingata.
I don't know about that, brother.
Anzibi kazeo mzole kwa kono kitu mali tutungata hulu.
So you
kacholo mubata kulapila mutuka kusisa na chwana kupalangi ni nika itumela luli haiba ikona kubalita pelozami na kuna kakulina na alitokwa chwale lubata kuya kabu bebe lukene mwalinzwi mia nilatiku mivulukana kwe telele kulomo kakulini lumela kuli kuna ni baba teleza kama waile mwanaha kakusasa na chwana kukalila koo kwa lika mbalawu iko kuyopunya kwa lika mbalawu pa ni kwa mutulo mane nimboela. Baba ngata ngata bapute hanisi na momu pute hanezi mwata wenakele chwana. Mane ni kwa Phoenix balu teleza. Kuli kwali wakakao ufela kuna nilisebelezo. Itamwa mi bako panezi mwali keleke ni mama lapa nilikaze chwalo kama nzwi au twala hande. Babu ya kuli mane kiende kufika kuteleza fasilimba. Kikuteleza kwa luwaile bapaikile neku la kuteleza kwa zebe kamba kaufela muba ezelize masibaka mibona msala akana izi anelizo kwa Indiana sunda efilile kutia kwa Tucson kuli neku suwa nafela sina kuyema masibaka muku kutalezwa kachwalo lula pela kuli mulimu afuyo ni kamukana baba likuwa ndeko fami halaka kusisa na chwana kaufela kwa inzi koo kwa New York chwale nikona mwamusi yali nilina koze shuta na halinzi lisila na mwana.
Now over in the book of Romans,
chwale mwabuka ya Maroma, kawahanywa 12, niti mana ya 1, nitu, lubata, bata kubala lingolole. Chwale na milape laba na waesu, kamu kike chima wa mulimu, kulimubele mivili ya mina, ivesi tabelo sesi pila, sesi kenile, sesi katele ya kumulimu, iliyo nasebelezo ye milukezi. Hape musike mwaya kakuli kanyisalifasi kono mufetu he kakushemunwa mwakutisu ya mina kulimulemwe sisi latwa kana kisifi sisi nde ni sisi pete hile sisi nde sisi kateleha sisi pete hile ili tato ya mulimu.
Now if the Lord willing, I want to take a
chwale haiba mule na alata ni watakunga tuto kakusasa na chwana ya kuli mata amulimu akufetula. Kuli musike mwaya kakuli kanyisalifasile kono muwe mufetuhe kakushemunwa kwa mwaku tusizo ya mina. Chwale ni mwoni sesi ndi sesi pete hile ni sesi katileha iliyo na tato ya mulimu. Kipalo ya kale yezi bahala kwa vungata wa minabali sana, mwitu siseyo na mwali na kuzengata. Itu sisizwa hulu kuzwa fuengo lezwi. Kono nitengi, nto ilingwi kali nzula mulimu, halisupali. Kakuliki mulimu, halisupali. Mwalusika nilusika chwale nivulele chwalo, muendimi aye 800 chwalo kamba kufitelela, linzula mulimu, le, liva liwekiva ana, bapulisita ni baba ngucholo kono mmane halisupali. Nilivali lelina kozeenga ata na kasibili kamia haye mashimi ya malalu cholo. Mina kukau filani nilivala. Nifumanasi kasisi ncha kuzeni kile na abu wanana kwa ya pili.
Because it is inspired. It is God in letter form.
Kakuli lisusumelizwe. Kimulimu mamufuta walitaku. Mabona kimilelo ya mulimu ye ulelwa miingozu fapa mpili. Linakozenga hata mtu bulezi kuli kiande chwale kimutu yana ngozi vivele batili vivele ibulezi yonaka sibili kuli mulimu na ngozi vivele kilo na linzula mulimu Ne ali koni kupalelwa Jesu naize ne ali munene fasi likapalelwa kufela uno manzu yaka hana kufela ne ali koni kupalelwa niye na akakuba mulimu kakulikisie mbasa hai nichole wena akakuba mwana hai wa mushimani ni wa musizana ubasie mbasa lona ni seo sikuweza kubasie mbasa hai kona lutanga mu kuti kupanela linzwi la mulimu Chole linzwi le la kuli kufetulwa. Nene litali mamwabuka yalita aluso za manzu maabani. Mane ni batie kuli yehanyana kanako yene nisoni ya kuwafa. Hane nisapa tehila kubata linzwi lani. Nina ufumana linzwi le kamba paloye ni taluse lingolo. Ni mwa dictionary ibule ya kuli kisika sisi chinchizwe. Kiku chinchululwa, kufetulwa, kweziwa kakushutana kufita mwone sivezi sika. Sivile kimi kwa nili kakao fela ze chinchizwe kusona kona kufetulua. Mi neni sweli kuna hana kakusa sana chua na magenese wana. Nifasi le nilisinasi upeho. Mine lilifela. Mili fifi neni kwa hila lifasi. Nekusinabu unde kwa ndabu maswe fela.
And when this world was in that condition, the Spirit of God moved upon
Michwale lifasile hane lili mwabu ino obu chwalo. Moe wa mulimu no zama afali mwamezi. Mi siswa nisoka ufela saa chinchiwa. Kuzwa kwa bumaswe, kubasimu ya Edeni. Aho kimata amulimu akufetula. Ako na kuungasika sisi sinama yemo. Nikubu upasika sisi ndekusona. Mata amulimu akufetula.
And we understand that by reading the scriptures that God
Milu twisi sazeo kakubala mangolo kuli mulimu na angile mia yesikisi sikisi sauzande inge abupa Eden ye Twale akulata nasika angana kwe telele chwalo kono kakwa akale za fela nikulinga mwa mangolo fo ibule zikuli zazi lilili mwiku mulimu kimia haye 1000 falifasi zeo kikuli haiba mulimu wako na kubala nako
And say it was 6,000 years he had in making
Kubulela kuli, nelimia haye 6,000 yana angile faku kupali fasi. Ni acha lalipeo zende kau fela mwalifasi. Nekuna nifela kau fela zende kihona. Nisepa kuli, nina kuzengata. Ne baba somi wakalanga kubala mwavuka ya genese. Wakalaku isoma. Kakuli, kubuna la inge kuli. Lisweli kukuta kela linosi kamba kuyumbela fani fa.
If we would just notice for a moment,
kono haiba lukona fila kule mua fana kwenyana, lusika kenaka alimua tutu ya luna, kuli mushe, na aboni pono, ni mulimu ambola kuyena, mulimu avulea ni mushe, pata ni pata, mulomo, kwa zele. Tuwale nasa avuleli ni mutu usili, kamu kwa ucholo, sinamwana aizeli kumushe. Tuwale mushe, neli omutuna, alimungwe wabapolofiti ya kaufila, na alimufuta wa kreste. Michwale mulimu wako na kubulela, Una nilinzu, kubileta ata, mulimu wako na kubulela, mimulimu wako na kungola, mulimu na angozimi la oye lishumi kamuno na wahai tota, angola limota la Babilona hawa na kwemwi, kamuno na wahai, akira ina mani kungola mwali shabati na kwemwi, kamuno na wahai. Mulimu wako na kubulela, mulimu wako na kubala, mulimu wako na kungola. Mulimu kisi buba samu haukau fela ni mata. Mibu tali kamukana bubu pahami buku mulimu. Kawa kalo chwale kakuziba chwalo. Yena kena mubupi anosi yaliteni. Akuna mubupi usili kwa nda mulimu. Satani hako ni kububa. Neba hanyani. Yena fela ukuna kuli angani saze bupila. Kuno mulimu kena mubupi anosi. Kawa kalo na bupile kalinzula hae. Aluma linzula hae. Kacholo lipeo kaufela zana vele mwalifasi Abu palipeo zani kalinzula hae tota Kakuli nekusinasika hape Sine silitengi Kwa kubupalipeo Nali ya lile Mine lili muatase amezi Miabule afela kuli Hakubese Sakuli Mikube ni sakuli Chole lufumana achuwa nakuli Linakozenga ati akubona la inge kuli Vivele ya kutilanga kamba kugulela ntuengu Kushuta na uzese ibulezikale
For instance in Genesis 1 We find that
Kamuta la mwagenese wa nilufu manakuli Mulimu abu pamutu mwasiswa nisusa hai tota Mwasiswa nisusa mulimu Aba mweza muna ni musali Aba abu pachwalo Mithwale uzola pili cholo. Mili kazengata zae za alafalifasi. Mili fumana chona kuli. Nekusina mutu wakuli mamuru. Chole mulimu aeza mutu waliluli falifasi. Ya nineli mutu ya shutani. Ya mugululule la moya wa upilo. Mutu ala moyo opila.
The first man was
Mutu wa pili, nali mwasi upeo sa mulimu. Ili wana moya. Juhani fo ili. Mulimu kimoya, nivewa mulapela, baswanezi kumulapela, kamoya, nikaniti. Kono mulimu kimoya, ni mutu wa pili, yana avu pili, nili mutu wa moya. Yana nali mwasi swaniso, nisipu peo sa mulimu. Miki yawe ya mutu yo mwanamu. Ni mutu awa kasibi. Kacholo ye mulimu atafafasi ni kubasi upeo sa mutu kuyakone kuli uru la mutu ya uli. Leo kona likandela niti la evangeli kuyakazi boyaka. Chole mulimu mwami ya ye 6,000. Hachala lipeoze ndeze kau fela. Kamba na ulezi nzula hae. Kukaba sina chwana. Kota ye ikaba tenyi. Ye ikaba tenyi. Likakau fela nelipete hile. Nelipela zende.
And he commanded each one of those seeds that
Ni alaela ifinifi ya lipeoza nikuli, libetengi. Nelikona kufetuha, wasimela samufuta wa upilo, woli nzula mulimu, nilibulezi kuli, libe chwalo. Aiba nelikota ya oke, niluke la kutaisa oke. Aiba nelia nzalu, niluke la kutisa mufuta wa nzalu. Kakuli mubu upio mutuna, nato milefi la linzula haye. Mi peo ya linzwi, nelitengi, mwani peo isika upi wakale, mwatengi. Milinzwi, labu papeo. Mwabona, na upile lifasi kwa likaze sabona hali. Mwabona, na eze lifasi, talinzu la hai. Mulimu na abulezili kakao fila, mi zaba tenyi. Mi kakuba mulimu, yena mubupi, nikula li kakuli libe tenyi, neliluke la kuba lifasi lili pete hile. Nelisi baka se, sezi nde, nelipa pa paradise yambuwa falifasi faa. Chole sina sivaka ni sivaka, sina nikuba ni maka lelo ankambe ya sona koko ngui. Mukupano uo una ninkambe koko ngui. Milisebele zoze lina ninkambe ya zona. Nikeleke ina ninkambe ya yona. Mimulimu una ninkambe. Mi kachwalo sivaka tunase na haye molupila ina nikuba ninkambe.
And so this great Eden
Mikacholo Eden yetu na ni ina ninkambe ayona ni ninkambe ayona ni ilikuwa Eden kamba mwa Eden upa wasimu mimulimu ave ya kuyona ye kuli ivuse pupo ya hae kau filafa falifasi mwana hae ni munyali wa hae Adama ni Eva
God was the father of Adam.
Mimulimu nelinda tae Adama. Adama neliwa mwana amulimu. Kuya kama ngolo. Nali mwana amulimu. Mimulimu amweze za mutu. Yazu wa mwamu biliwa hae tota. Mwendine lili kupola faka ufini pili ya hae. Kuli musali abange wuka ufini muna. Mi amweze za mutusi. Na si musala hae pili ikana kweani. Nyena muna nesi. Mutu fela fela. Na alivulezi fela. Mifani kona afone kubezi kutata. Satani amu fumana Adama. Asika mzibakale. Kacholo nelifela linzwi la hae. Lana abulezi kale. Nivulela cholo anilatiku inelela nako kuyona. Kono baba ngubamina. Mwakuna kuliangana. Sihulu batu baba ngui. Baba likafo. Kwande kafo kwa mboela. Kubona la inge kuli. Sehe sali angani sanyana, fali ngusa, eni amuhezi kumulimu kachenu. Kwa sicha wakuli, kaza peo ya Noha. Mini kaya kwa hae haba mule nalata, neli ngula mazazia. Kwa Jeffersonville, nibatali ngusa, laliho laze silezi. Nikuli otolo la handi, mwabona, kacholo likabe iwa fila, mwamufuta wakuli, muzive zelu ambula fatengi. Mizeo kikuli, sabule la mule na kisona. Kintu ya niti fila, Sina hane ni vonezi kezeli Florence, asikafu nduka kale. Mia hanya na efitile, mwabona, kiyo na niti. Mechwale luna, mwendi alisika utwisi seha. Aiba mutu utaku na antwe mwe shutana. Nina mwendi niko na kupalwa kutwisi sa, nakasili. Anilatikulu anisa azabu ya mutu. Alulu anisa ni mangi ni mangi. Aninamula atu wakweza cholo, nilumba mulena. Niluwa anisize sivi, nikusalumela. Kono isi mkulu anisa mutu, mwabona, aniko nikweza cholo. Luna lumizuwa ali nilikezeli. Luwa ikataza, lutafana, tilekezeli Florence Mabani kakusasana. Mwabona, yena, luna, lunaka ufela lusoni akuta kanzila iyo ni akimulelo waka waku wakulika kulwanisa muzwale kamba kezeli yasike kulumelana niwena bahati zeo live kwa hule nina za kweza cholo anisepi kulimu wako na kufumana tepu yeni kile na apunda livizo la mutu hala ni kutaku lilina kuzenga ata mutu ya nina fosizi kono zeo limuala hai ni mulimu kono sisi fosa alile mwanzi la ya sivi ni kusaa utuwa na alina kuzengwe mane hakisibi kikusaa utuwa na afiela kwa sichaba mini nina anakuli alimu nwaluna unanisu wanelo ya kugulela kamwana hanela chole yena mubupi yomu tuna yo ave ya mwana hae ya nabupile chole Adama na alie na mwana wapili ya nabupile Jesu nilie na mwana hae walibanda mwawona na ape pilwe kimusali kono Adama na azwele la fera mwalizo la mulimu mwapupo chole nkambe ni mwana hae ni mufumali wa mwana hae fali mwali kakamukana zaabona la fera kupita la hande nekuna ni mutu toho ya zona kau fera mwana hae tota ni musala wa mnyali wa hae nipeo kau fera na ipita halile linzalu nili oke ni uchwani nili nyunywani nili folofolo nili kakau fera nili ikete handende katelo ya mulimu hakiku chincha sibupeo samina
bring forth of its kind every seed
kono kikuta isala za mfuta wateni peo kau fera wena oke usiki wafetu wakubakota ya popo habona nzalu usiki wafetu wakubanto isilisi kono peo ifika ufera ive kamufuta wayona minali nali tokomela mali na kukau fera niki habule alinzwi mimata haya matuna akubupa kona na ezeli kazeta yeze amocho ni muna ni musali mine balili to kakuli ni bali mwa ni bashutana bali kupiwa zengwe kau fera
and he put them also under a care of the same
ni ababea mwapa balelo ya ntu yesu wana yana beleli kota ni folofolo ni zengwe chwalo linzula hai. Nivasa lukeli neva hanyinya ni kubo ndolo la linzulani. Basu wanezi kui nele lao na chwalo. Musi keku zuisa sika kulona. Kamba kwekeza sika kwa tengi. Musu wanela kupila kali nzule. Niyaibile fila pupo ya nine ikapila wana chwalo. Kezeli shekari ya nikambe ya sika timela kakusisa na chwana. Haibile fila nelikai na wana chwalo. Lifa la mulimole lituna.
It's what we believe that we're heading.
Kona zelumela kulikona kolukutela. Lukutela kwasi embasani. Ziba kasani. Ko kakusasa na wabu 7 fani mulimu hata ni mafatengi mikiali. Kiande na tabiswa kizona. Ehe ni tabile ni ezize chwalo.
And it's all now under control.
Mikau fila chwale ili mwatasi aza maiso. Mini velese po kumuwa nake. Nikumusala hai kulibaka. Ezi walitoo za liupi wa kau fila. Kulibalito kumele. Nikulibabale la liweze iketile. Kulilika kau fila litai sezamu futa wazona. Chole une ni mata akweze chwalo. Mulimu chole ali. Ki hande. Ai wa kau fila li iketile hande. Mi aliko nikubasika sisi lifila. Kakulikuwa na tato yaka. Tota. Mi kona mwani batela. Mini ulezi kanzila yo. Imanzu waka alitisize handi mwene nivatia. Mekizani fani kau fela kizendi. Kacholo vivele ize. Mulimu apumula kaliza zila usebene. Kwa misebezi ya hai kau fela. Milika kau fela limuata saza maiso. Yakuli litaise za mfuta wazona. Chole mwupule kutaisa. Niyana chezipeo mwamubu. Peo yuko na fela kutaisa za mata alimwala yoni. Kulia ife tule kuzwa wakupa peo iwe simela. Kamba kau fela sene sivisona. Mata haya kufetula.
Now God put the seed in there with potentials.
Chole mulimu ave ya peo mwatingi ni mata aswa na kuli iwe sina mwana avulezi kuli iwe cholo. Ni ya iwele fela imwasi wakasayona yuko na kupa fela sina mulimu mwana avulezi kuli iwe cholo. Nena ni kupa wana cholo. Kakuli na ayeze wana cholo. Mi alu kisanzila yate ni. Kakuli kau fela sisi pila mwanzila ya hai. Mwamu kwa osu wanila linzula hai. Ina ni kutisa zesu wana nilinzula hai. Mwoli bulezi kuli iwe. Aiko ni kuzwa fo. Izama isiwe hande ndeka swanelo. Kachwalo nili kakau fela zeli mwa sepo ya mwana haitota kulivyo na chwalo. Nimulimu ali kau fela kizende kona kuli nika pumula fela. Miifi yali peo zani. Ina ni mata kuyona. Akukona kuifetula mwasimila senila kaza kubacholo.
That's what it must be because I have given every seed.
Kona mwakulu kela kubiela cholo. Kakuli nifile peo kaufela mata akufetula. Akui pupa iliona mwa mata ayo na chole akukona kuikeza handende mwoni matila kulivele.
God has never changed.
Mwimu asika chinchafatengi. Kakusona fela kachenu sina mwana inezina kweani.
God's determined to do something.
Mwimu utamelekweza sika ukasieza. Hakuna sika mupale liswa ukasieza. Chole kasamula olimanova mwamula wa hande niswanelo. Mwimu abona hande chole kuli zeo likaba hande. Michwale anaize chwalo hamulaho kwa tahasila.
God gave power to transform.
Nikaba ni mulimu ufile mata akufetu. Minika avizamu nikaniyo. Ni mata asa akoniku kuvupa hapi. Kononi, nina ni mata akusinya. Isi nye akufetula, kono akusinya.
Choleka
ufila sisi sinyeha, sisi mbuluzi mwabuino wasona wapili. Kuna nisisi mwe sisi fosalile nisona.
Some years ago on patrol going up through the
Mihayemu ya kwa mulao ane ni potoloha enizama ya mwasi muyamboni. Nikuna kuna anazateni. Nikuna ni mutai ono kayukile kwa kota. Mine owe zifalita kalamboni.
And the stock was trying its best to get up straight like it was supposed to be.
Milita kane lili kakata ata kuyema nonga hande mwene luke la kubela. Konone lisinyizwe. Kakuli sesi ngwe nisiza halile. Mikota ne ilowe zifali mwayona.
Then we find a wild creeper.
Milufu manasi chwa ni samambongo mwasimu. Seo vungate wa minaba anamu. Mana mwendi ni wawangu wa minaba sali. Haiba muzulila kwa Kentucky. Basali bai tusanga mihuma kwani inge muna. Baya mwasimu inge valwezi muhuma. Olubi zakuli muhuma wa mufinyani ona mile. Nikulile makalu lungu wa tangalwani. Kakuli amusa sheulima mbongo ani. Moku melile milai ni ambonyi sinachwana. Kipeto mambongo ani ako na kuyanduluka kukwahela mbonyi ya nikaufila. Nikutateza chwalo hanyani hanyani kabu nolo luli hanyani hanyani. Kulimana muko nikuzivakuli isweli ya tateza. Mima felelezo iba yeti ile nikutia. Mika nyenda ya mbonyi ya nikufitela isi kama. Ihulela kaku itateza kuyona. Ya tateza kwa teni ona chwalo kakota. Ya ishenda misa kuzomo inezi. Kuvanto isi lithela. Ibo kimbonyi. Kono kimbonyi yesi kami.
And we are all still in the image of God. But some are so deformed.
Mika ufela lusalimwa siswani susamulimu. Kono baba mwikili hole. Sinabana wa mulimu. Muzama o shutana kwa linzula hae. Nikanzila yakuli. Yakuli na lulu kiselize kuzama kuyona. Kutoma sisi mwili fasi kona leli luzwisa mwanzila. Ilu hoi labu kaufikulona. Nikuzwa fohande mfute wana aluchezi kaona. Kuli lubeba na baba shimani nivasiza na mamulimu. Sivi, siezebu maswevo baba na baba shimani nivasiza na mamulimu. Sisinyi, nizi wakuli se sivona la buncha. Kusivulela kanzila ye. Kusinya. Kono kona mwaba inezi. Na horofezi kamba kulianganisa. Kulianganisa kutalusa kuchinchiwa. Kweziwa kakushutana. Mikusinya kintu esu wanafila. Yeti sivesika. Sile kilwe nikusinya. Nikweziwa kanzila isili. Musali mwa peo yesu wana. Kono isinye hile.
Now we find that this deformer has also had the same amount of time to deform.
Musinyi yo, una nina kwe swana niye na ya kusinya. Sina mulimu hana nina kwe ya kubupa.
He planted his seed or never planted his seed.
Chwale na chezi pewe ya hai. Kamba na asika achala pewe ya hai na mwasimu ya edeni. Kuzwa kana kwe yaani. Uvile nimiha ha ye 6,000 inza asinya pewe ya mulimu. Kili nzwi la mulimu kuto ilianganisa. Kuyeza kubabu ino busiri. Kantiki na kwa ya pili Eva hato muteleza ni kwa mwelanga mbolo nyanafela. Muhupule pili satani na vulezi ningolo hande ndefela mwene luke la fela kubela. Mulimu vulezi kuli hamuna kucha kwa kwa taka ufela ya mwasimu ya Edeni. Mabona hamuna kucha kwa kwa taka ufela.
And remember now
Nimuhupule chole Eva naizi. Eee, ilo wakona kucha. Kwa kota kaofila. Kono kota yeye lifala asimu. Aluswaneli neba kuiswala. Tole amu mutali memwali ngusala hae. Abo ndolo la linzulani hanyani fila. Kakuli kakuli. Eva. Kakuli mulimu uize. Kuli hae walueza cholo. Lonaliza zileo lo ashwa. Yali, oh, kaniti. Amu nakushwa. Mabona. Na alimu mu. Mutu naizi. Mu, mu. Mweze se chwale. Miwe na, wena una, wena, musichawa, sisi sialezi bati. Wena luli ya uzivi, ni kakao fila. Kono kambe fila, ne mukaa chakwatengi. Ne mukaba ni butali, ne mukaba ni zivo. Muka zivabu nde kwa bumaswe, ni kubainge balimu. Mina, kambe ne mukai chela fila kwa butalivo, nina nivo, na aziba. Kono mina muzivi. Mane kihandi, kubani butali. Kono haiba butali kwa shutana. Haiba butali hakibutali kwa kuswanela kuzwelela kumulimu. Butali wa mulimu. Mi vuba butali wa nama. Anataba kamba science yelu nani ikumakani. Nizengu chwalo kamba tuto. Kiti ya bulosi. Nika mivoni sazona. Haiba mule na alata. Mami zuzwe likani. Kiza ya bulosi. Zwelo pili. Kia ya bulosi. Kona nisafe za fila kukutaza kazona. Sizo kau fila samali fasi. Mata kau fila asayansi. Nilika kau fila kizadi ya bulosi. Kie evangelia hai ya na kutaza ya zivo. Mwasimu ya ideni. Mi ungileo na zivo yani. Zivo yeli angani. Kushuta na nilinzwi. Ni tato ni mule wa mulimu. Michwale sabile ni miaha yes 6,000 ya kweza ona. Inge zanaize mulimu. Fela kikanzi ya yeko pami. Mi angana kwe swana ya kutisa Edeni ya hai mateni. Chwale unani Edeni fali fasifa. Mi itezife avutali nizibo. Yani neliona evangeli ya hai kwa simulu. Zibo. Vutali. Science. Mulimu na askali tokomela zeo.
Now, I want you to watch a minute. He did this.
Nini nibatakuli mulemwe famuzu zofela. Na ize chwalo, mikakuli na alimutu wabutali walifasi. Chwale kutata kubulela se. Kutata luli. Kakuli kubulela kwa batu, baba utuwa moni utuela. Nimoni vezi kami haimingata. Kono kuzwa, aku kwalu hamaswa yo asupani. Ama ngero yaani, kwa mula ofela walilundu kwani. Ye ife tuilebu kaencha.
It's the things that's been hidden.
Kili kaze vile lipatilwe. Kona ze patuluzis na mulimu mwana wa sepselize mwasi nyo ten. Ukae za wanacholo. Miluna lusi chaba sesi lito onolo seo mulimu wake tile salifasi. Kulilukone kukona ni kutisisa litawaze.
Which is not some mythical fleshly mind of a person.
Zeo mane akimatangu. Nganayana mafela ya butu yali kakui kupule la zona. Kili nzula mulimu lelipakilwe. Kubonala yeo kiniti. Kubonala isi ni kasa yansi. Kono kamulimu kulikiniti. Mulimu sina hani bulezika alimwali musa. Mulimu hati okikuli mutu amutolo kireli nzwa hai. Yena kimutolo kiliye na tota. Havule lasika sina nikweza hala. Kwa kikuli yena. Yena hali paka kona kutoloka ona ko. Ya nyana yeli kani kwa mulao. Nunasi chaba sapente kota hane kuna nilikeleke zengwe. Za tolugulele ya kuli wali angana. Nelusa kwa ni mwaya oke nile neli nito ya kale. Kono lofu mana chona kuli. Sepiso ya mulimu neifilwe kuyala teka ufela kuli. Chwale luwazi wa shutano. Mabona mize ufela kihanyani hanyani. Tabaye ya kwa luha. Michwale usepisi ze kuli likunutuze. Ne patilwe muhali mwani. Masika likeleke ya nikaa ufela. Nika patulwa kwa mafelelezo wanako. Mi walu numeleza kuliziba chwale. Nukwana kwa maungulo, kilu na batu wale.
Now, Satan is the author of civilization.
Chwale, Satani, kie na mukalisi wa zolopili. Kie na mukalisi wa sayansi. Kie na mukalisi wa tuto. Mulikana kinitieo, kulukile, aluwa lengi mwali nzula mwali mtu wale. Jenese, po, milukutile ingu wa mulao, famu zuthi la shangwe. Nizibakuli, nako naku, haba nikangana kwe tile lea hulu, mzole kao, ukani kulelela. Kono genese kauhanyo wa 4, niti mana ya 16, izwela pili, kubulela faa. Kwa simu wa sana izemuli mkuli, abeesu kuto, faa ni mwamuna ni msali. Nizene baluke la kueza kaufila. Mi isisi kuto kubwana, kono kubabulelela, sinesikaeza haa. Nikukuta mubu, kawa kala adama.
And we find out here now that
Melufu mana chwa nafawa chwale kuli Eva, awa ni mambile. Miali mungu wabona, nili wa satani. Miyo mungu wabona, nili wa mulimu. Chole muli, batili. Chole muzole brana, famu uzuzufela. Munifu maneli ngolo, kai ni kai. Nili kule wakuli, kai ne, nili muana Adama. Mika mizibisali ngolo foi kule wakuli, kai ne, nili wa yama suyani. Isi nga Adama. Chole mwe mwe, hato itwala faa, nukalele kakao hanyo ya fo, pili, ni Adama azo msala hae, mi aitwala, mane ape paka ine, mikiali, ni pepezi, kihali chole, ni pepezi mwana yazo kumulena, kakuli nekuna nikuba wana cholo, akunate wakamba nelili hule kambasi kakao fila, nelina nikuzwa kumulimu, mwabona, kakuli pewe ya hae, kimula wa pewe ya hae, ina nikutia isa, hae baki pewe yego lile, pewe yeliangani, kamba kakao fila selisona, ina nikutisa ze cholo kupale kumane, kona tayo ya hae, mi hape ape pamunyana hae, abele.
No more knowing. Adam knew his wife.
Neukusina kumuziba.
She bare
Adama azwa musala hai. Mie ape pa kaine. Mine kupe pa abele. Mambile. Satani na inzinye na kakusisa na wani. Adama musi hali wani. Mwabona kangi tunayeli. Mwamu tendemo. Na alumela matu sonchwale. Ya musali yani ape pile mwana yomusu. Nimwana omu kuwa. Kana kweswana. Na apile ni muna hai kakusisa na wani. Nimuna yomungwi musi hali wani. Nimuna yani ababale ya fila. Wati ni mwana omu kuwa. Nikula kuli. Ukababale ya fila mwana hai. Kono hai limuna yomusu. Ukaba wale ya mwana hae. Mwabona? Naziba cholo kaku zwali sali njani zengu cholo. Luli zako na kumeleka. Ala kimwali hola zeli kanifela. Se, sika wanisa cholo. Chole kubonisa koku zwele la zulo pili yeo. Chole halu walengi mwa genesi mwani. Mwaka uhanyafu ya genesi hapi. Nikubona wakatengi, timana 16. Chole kaine azu wafapila mulimu. Kia yoi ya hamwana haya node. Kwane kula upa waiden.
And Cain knew his wife, and she conceived.
Kaine aziba musala hae mi aitwala apepa Enoch. Mi aya hamunzi mi abe alivizo munzi wo livizo la mwana hae Enoch. Zulopili ne ikalile. Dr. Schofield mo mwa bibele yaka ya Schofield ibula kuli zulopili ya pili. Mulemu emi ape pabana wabashimani. Mi wapanga lili ziso nilipina. Ya tatama ape pabashimani. Mi wakarakweza likazengwi limakazo aya haminzi mi. Ni kupanga lili mba zali sipi nilikaze shuta na cholo.
That's what he did. Become the first civilization which was Canaanite.
Mwabona, kona zana azize. Ya bazolo pili. Yeneli ya boka ine. Weze ntwe swana mwala masika. Chwale, alufiti lengi Fatima na 25. Nikuta lema yeta makuli, neri ntomanyi.
And Adam knew his wife again.
Mi Adama azwa musala hai hapi. Chwale, mi ape pa mwanamushimani. Mi amwe alivizo la seta. Liva kakikuli mulimu, unifile mwana yomu mwi, mwasiva kasa avele ya vula iwe kikaine.
And Seth,
Miseta, miseta niena ape pa mwanamushimani. Mia mwe alivizo la Enoshi. Kikuye na foba kaleziba tukula pela libizo wa mulena. Kuzo kwane kula seta. Isi mkwane kula kaini. Mwabona.
That great intellectual that we all so hold to.
Mwana mutali wa mutuna bo nukumale la kubwa na bwani. Iliyo na swali sano yaka chenu. Muli mwabona kiufi. Kizabu tali science.
What are we doing anyhow?
Kisi kama nseloeza ni hakuli cholo. Lupila kai. Toko melema uzu wawo kachenu.
Now, he has his kind of an Eden. Satan does.
Chwale, una ni mufuta wa hae wa Eden. Satan uweza cholo chwale. Mwali limozeli kiti ze siyezi ze. Upangile isi nkubupa. Hono usi nyizeli fasla mulimu kaufela.
His creatures. The animals.
Libupi waza hae. Lifolofolo. Kupepa na pepana. Kuzwa kanisa lipeo, likota, limela, watu. Neva mula peli, bibele, kereke. Kufitila ai kungila simu ye kwa nile hande ya Edeni. Ya science. Lika kau fila nizama ya ka science. Limota za luna. Kamukana za luna ni, nelifilwe kuluna ka science. Saize mutu, miuna ni Edeni ya haifa. Kuwonisa kuli ni Musa, lizama elela kanako. Kuwonisa kuli, hakilu sika lusi lifela, kono kisi nilo 10. Mutali melizu wakani salaka chenu. Kuli kupangi wezende, kamba zevu heha, isi nzende. Mutali meba na wanyani kachenu. Nini size mwana ke kwa musizana kwa kututuyo wa meno mabani ni nawe lakuli meno haya asuli kushekesha muzwale ko kwa Tucson muzwale Norman nana ni mwana haya wa musizana mimeno haya na asuli kushokauha ni mwalafi wa meno abule lakuli chwanongu walume lakuli mwendi mwali na kozeta ha kuli batu aba kapepwa meno akana ahula na cholo kili chozelu cha li choza mazwake. Kikuli mubalile Reader's Digest yako liye felile kaza Billy Graham mubule liya ishu wile kana musuli mwamuteleza ni suli kumulapi la chwale kupita sapili hana suli kwa mbola ni vani bama kola kuputa ni baba mucholo usi wawumi kulibea faba ituti babula pelibani kuna nsisi zaliye kuyena leli ngulamaza zia nisepa ukabu nasiba kasa haifa inezi mulemwe chwale usi wali kubiza kuzwa mwaso doma muzi osi la fezi wani. Michele mwemu ya mwemu wa Reader's Digest Billy na vile afukula hulu kuli mani na apali wakuba ni mikopano ya hai. Ni bambu ulela kuli amate aiko tolole kwa tengenize ngucholo. Kona kuli umata nga mai likazazi nilumela kichona kamba ntue cholo kuli haiti isemu bili. Mutu ubo lile. Lusika la watu kao fela ubo lile. Kao fela liswana fela sina mwene li nezi mwana kwa ya munda. Kamu kana keli filika na luli. Lifutu kile, za shuta na luli, ni mulimu mwana alichalezi. Sivi ka science ni vupumi, sifutu ziluba sikamuka na wabatu. Kikuli ne mubali ya hape mwatasi amuba mbawani. Fune kungozikuli, mwama zazia kutiba shima ni niwasiza na baba inzi mwalili mwazabu ncha. Kuya kamu inyele wa mubili, mwahalami ayema shumi ya mabeli ni mashumi ya maveli kayeke talizo ya kupepua. Muna anefatengi? Mwate muo usiwo umwi, nenina nuzimu siza na wami ya ye 22 ya kupepwa. Yana ye milu pepo, na amu viza mwala sichaba, miko na zana mwulezi dokuta wa hae. Mwabona, lusika lo, lubwa lile. Lo, luwile. Lo, luwile fila kwa lihele. Niziba kulisewa hasi utuhalili kute, kono kisa vivele, mwabona. Yo kiniti, nitwale lusika lolo pila kulona lo, yonana kwa ya lusika lwasicha base. Kala mule mweka chenu, kuzwa kanisa likomu, kuzwa kanisa limela, misa ansi yata hape, yonasa ansi yesu wana yeye zalika, ili zeo kona ze sinya lusika lwa watu kamukana. Muipalezi zona, sinana, mwene nivalezi. Kiyande, kinyaba salitu elisi? Kakuli ya wako ni kuli tuwelisa. Linzula muli muli wulezi kuli. Kukaba wana cholo. Kono kambe ni wakana anafamu zuzu. Kivu onali vele kiso za tengi. Sina Judas Iscariota. Kutoma wanya ande ndelika zana wulezi muli mkuli lika ezahara. Liso liku ezahara kakula telela fela maemu asayansi. Kalipati soza hae za sayansi. Mwamu futa oswana wana apu mile Eva kaona. Kona mwapu mezi ni keleke. Koe vayani nalimu futa fela. Chole. Chole Adama mfuta kwane hape. Kamba Eva nitaluse. Wakeleke. Mulemuwe sene seza alile. Kakuya mbaela kwa zibo. Masuva aiza mululwa ni oli mwaharabu ndeni umaswe. Kakuteleza kwa kuliangana kwa satani. Kamba kusitanisa kwa linzula mulimula makalelo. Mi chwale likeleke kachenu selifetu heli yanga. Chwale hanivuleli watu. Wabali matengi. Nivulela keleke ya lifasi lote. Ye isikamezine kule. Miyani isikamezine kule limwe. Mika sayansi mkwamu mwe wana ezize. Uzama ile nikubemba kwa hae. Kisa ata niyo. Mwa Isaya 14:12. Aluiva lenifela yeo. Famu zuzu. Mwabuka ya Isaya. Aluka lengi nikauha nywa 14. Fatima na 12. Kana uwile chua ni kwali halimu wena Lucifer mwana marunga siku. Ula palalizwe chua ni fafasi wenana hatikila machaba. Kiyofo Isaya wamu wonela mwapono mwabona mwalusika lone utaha. Kakuli uvulezi mwapilu ya hao. Nika kambamela kwali halimu nivelu wona lwa kafali mwalina leliza mulimu. Niine hape fali lundu la muko pano kwa mafelezo amutulo. Satan's purpose from Eden was to make his own self a Eden and exalt himself above. Mulelo wa Satan kuzokuwa Edeni. Nana nikuikeza kupasi na Eden. ni aipa amisafa alimu kulilinaleli kaofela za mulimu limukuba mele vana vene vakamulapela miye nakaniti uli ezize chole miasa afelize kweza se nikulitisa mwakeleke mane aniko niku ya mwabutungi ufi wame nakaofela yanza atereza matepo wao kazona waziba.
That's exactly the hour we're living in, and it's Satan that's done it.
Yo kona hola luli molpila. Miki Satan yali azize katukiso ya tuto, bunde chwana, bunde se, bunde sana. Mi kusina kuziva, kana koka ufela basuli kukenela fela mwalifu.
Blind leading the blind.
Bafo ufalizwe, baetelela libofu. Vaeteleli balibofu balinaha. Vaeteleli balibofu za science. Vaeteleli balibofu za keleke. Sibofu, sietelela sibofu. Sasi mwi.
Jesus said, let them alone.
Jesu naize, mubatu herefiela bubeli wabona, waka wela mwamusima.
Here notice the type of the two Eden.
Faa mulemu ya mufuta wama Edeni ya mabeli, ainzi ya hulufa kaufi ya moho. Kulimane akapu manibu na waketua. Mateo 24:24, yugule akuli, kona mokukabela.
But I want us to stop for a few moments and consider these.
Koroni batakuli luyeme pilifana kunyana nikuna anisisa maide na mabeli ao. Misi ulunto ilimwe kamo bibere ilugulela kuli linzula mulimu kona lene libupile Eden yani. Nikamo linzula mulimu lilule museza kuli Eden yemwe ikata ha.
We also know that there has
Chole hape Luis Bakuli kuswanira kuba Eden yemwe. Hai balukona afira kuteleza kumprofita. Paulus moma Tesalonika baubeli kahonywa tu. Na kuna kuibala haiwa mwalata, ya ipamisa kaza zileo hana kutaha kuzwa kumulena. Konja se kubona alile muuna yaani wasili. Ye na ya nzimu wa tempele ya mulimu, ya ipamisa fali muasisi vizwa kuli mulimu. Ilikuli, niye nasina mulimu alapelwe sina mulimu.
Think of that. Now Isaiah 14, the prophet said,
Munane kata wayo, chole Isaiah 14, mupolofita ugule lakuli naboni, Lucifer mwapilu ya hai, kapono mwati asasusu mwezu ya mulimu. Inza abule lakuli ukaeza cholo, mwa Isaiah, mia ye mianda, ye eight, Paulus ya sikata akali, kamba kwa akaleza bukaufi cholo. Chole fa, mia ye mianda, ye eight, kasamulaho, Paulus wa mwona, ata mwasi wakasa hai, mulemwe, itaha ilivile cholo Eden ya hai ye.
His scientific Eden, with his scientific world, with a scientific bride church.
Eden ya haya ya busayansi. Nilifasi la haya la busayansi. Nikeleke ya munyali wa ya busayansi. Kau filazo na mwatasa linzula kuli zibo. Mikopano ya mituna ya bukutazi. Madigri ya matuna litukiso zali tuto.
Listen, brother, sister. Each one of us is going to
Teleza mzwale kezeli mangi ni mangi walu na ukaza mayanzila yao za maile Florencian na kukupa kalivizo la Jesu kuli utoko meleta baye isi nkutoko melana nani mzwale wa hao zeo hakizona toko melali nzwi leni vulela la bibele ya mulimu mi utali misise hande mwali nzula mulimu tota leli pakirwe mwalu sika mwalu pila mwana mwalu fumaneha.
These programs are absolutely antichrist.
Litu kisoze luli za antikreste mwala zona. Chwale usone yako bani Eden. Na ulezi kuli ukaweza chwalo. Kilefa linzula mulimu leli unolo. Leli ulela kuli ukawa chwalo. Mifalu talima hande nikubona kuli uli azize.
He's done it. With his intellectual.
Uli azize kabu sayansi wa hae. Wa mina hano. Kimu nyali wa. Wazali tuto.
He's going to take head one of these days in the World Council of Churches.
Ukateleza leli mwila mazazia, mwaka tengu kalikeleke zalifasi. Kova katuma, kau fela alikaba niena.
Kind of people, not because they're bad people.
Kulikaba tuisikuli, kisichaba sesi maswe, nema chalilwe mwamunda andwe ona mile chwalo, sinambonyi. Kono satani achala nungu atanga, lolu vizwa science, lipati siso, tuto, madigri ya budokta. Foku mwi, awanakulu meleza, konji kuli uvonise digri ya budokta, yezo kwa sikolo sisi mwi, sabu kutazi koku mwi. Kacholo kao fela lifosa alile, hakiva atu, kili tukiso, kona ze fosa alile.
And now what's it done? It's all headed up again and brought the whole
Michwale siyeze sikamangi kao fela liyo fela lafali muhape ni kutisa lifasi kao fela mwatengi kasi shangata sali zwaki saku yangani sa peo ya mulimu ya makalero kuisa kwa mmaswe wabu mwali fifi.
But I'm so glad that God is mindful of us again.
Kono nitevila ulu kulimulimu, walu tokomela hape, kuli usako na kuzama ya fali mwa wino walika. Na sepisize kuli ukali yeza, nikubiza muti api nyana uoka abamu nyali wa wahae. Mulemu efa hape chwale kaswane lomoli tamane la walikilekeze kwa maideni ya. Mulimu kape uyalinzu la hae. Mi kuna nifela nito ili mwye kuna kutisalinzwe kwa upilo. Mi wani kimoya. Kakuli kimufani wabupilo kwa linzwe. Michwale bupilo wone buli mwalinzwi bukopa na nibupilo wa moya. Itaisa kao fila seo pewe ilisona.
Now, notice what's happened. In the Garden of Eden,
chwele mulemu ese siyeza halile. Mwasimu ya Edeni nekuna nibuswa wa mulimu wabusi na bumaswe. Mia nineli ilimu ya yalika luloza nako. Na kwa pili neli yesi na mulatu. Sichaba nesisa azibisivi. Nibasa azibisi kakao fila pasivi.
Both Adam and Eve were naked.
Bubeli wa Adama ni Eva nebali mapunu. Kono ne bapatirwe kwa mapunu abona. Kali silala moya lene la pesize kwa lifate uzabona.
They never knew that they were naked at all.
Ne basazi bikuli ne bali mapunu. Ni heba hanyinyani. Kakuli ne bapatirwe. Kakuli li silala mulimu mwami nano yabona. Ne basazi bise silibunde ni bumaswe.
And then both standing there naked showed that the knowledge
Miba ni bubeli wabona ne bayemi mapunu. Kubonisa kulizibo ne sikata kale kubona mabona. Kuli ne bali mapunu. Bubeli wabona ne bali mapunu. Kono ne basazibi.
Now if you turn, if you wish you write it down, to Revelations the third chapter.
Chole haiba mwapula haiba mubata kweza cholo. Kamba kuingola kwa sinulo. Kawanyu ya 3. Mwaya oke nile ugulezi mwaliza zila mafirezo le. Kwa lusika lwa kereke ya bape ntekote ala odesia mwama zazi amafirezo kihali. Umapunu wena. Usivofu. Miha uzivi.
There is God's seed under
kuna nipeo ya mulimu ye pila mwate asa kusa ziba. Kusina kuziba ni hainyani kuli nevali mapunu. Mwate asa lisila la mwaya oke nile. Lene liba kwa hila kwa sibi. Michwale mwalusika wa keleke. Nufumana fakuli. Vainzi mapunu hape. Mia bazibi. Kono haki kapai kamo ya oke nile. Kikapai kao sati anina hape sizeva kwa mula okwani. Kapai kata kazo. Kapai kata kazo.
They are so filthy. So they don't know that they are naked.
Vana ni masila ahulu kufikela wapalu wa kuziwa kuli vainzi mapunu. Vahame varu na afami kwa kwa, nitukutu la wati nile, lindelesi ze velela. Yomu mwina nilumezisi yemba, mwamu tendeza zele ingwi. Kaza ndelesi yencha, iba katinanga chwale. Nisepakuli kima inchi, afu otini kuzu wafali noka, kamba ntue chwalo. Mia nizivi haiva, haiva vahame varu na bazi wakuli. Kaa nikika paifela, katia kazo. Chole mu, mukona kula kuli, na kona kukubonisa fapira mulimu kuli, hani na mulatu, kwa vozo wabu fika ufila kubo munaka, kamba na zeka ufila, kono nitengi, kwa katulo ukayo vizwa sozwa, kibi vile hebu lezi cholo. Jesu na izi kaa ufila ya tele mamusali kakumulakaza, saamubu kile kale mwapilu ya hai.
Blind, naked, and don't know it. Not them poor little women out there.
Sibofu, mapunu, mea uzibi. Hakiba salivani, baba shevile kwande kwani. Hakuna siniba nyaza kasona. Kibu mmaswe thilabwani.
And the system of the church.
Mimula wakereke ubonala kupale lwa kulemu acholo. Kamba kuruanisa. Hawa kutemi lili yabona. Vai pente kwa lifateo. Nikutina tuputulwa nilikazengwi. Mwata salivizo labu kresti. Hakintuwe swabisa niyeo. Mwabona, vainzi mapunu hape. Mwaite ni ya satani. Miaba zibi. Habali zibi. Na sepakuni, na abona. Mwendige ni tali melafabuse, walisa. Lili mwa kutapela. Vahame vani kuwa nitwale. Haba musali ya nale mwile fela kuli. Zaswe likuweza. Kono fela, hali zibi. Uinzi mapunu.
Her body is sacred.
Mwili wa hae ugutokwa. Witu ula liapalozeo mulimu na amuti nisize nilitalo. Kwa lusika lo. Usweli kuipumaka kamita.
She's naked under the word of civilization. Higher education.
Wizima punu. Mwate sali nzula zoro pili, tuto e pahami, zoro pili e pahami, wino boma ye mwa pahami. Aluvo nengi nive ya ziva hande kulitabaye inwele mwahali. Kaufela kiza diavulosi, miluka sinyeha kwa kutea kwa mwle na Jesu. Uka sinyiwa, kaimba kate ni kaufela, akunakuba neva alimungwe, ntoweka siyala. Mi, oh, mulikani, mwana kaufela hausweli kuniteleza kwanu kwa Phoenix, unawa nefalika zeo. Ute ni mo, unzo ikalabe la kuzona. Chwale, Jesu na vulezi kuli, baka hapu manivuwa na wake tuwa, hai wakini tuweko na hala. Moya wa pili neliwa hali sila la pili, nelili sila leli kenile. Moya o kenile, mina asa lukeri kutali makuzeo. Kono chwale, chwale satani waka lisa kwa mbola nye na, zazivo, nana ni kuna ngela fila hanya ni kwa lifasi.
That's exactly what
Miona seo, kona luli, mwana hayo msiza na yonakeleke, seo ezize. Muna nikubuona muna, nikutina inge mubapali yomu mwi wafimu. Kamba mitangana, baswa nezi kueza sina Elvis Presley, kamba Pat Boone, kamba baba mwi, baba tubani, mwate sali vizo la wala peli. Pat Boone kiwa Church of Christ, Elvis Presley kiwa Pentecota. Batu waweli, baba tezima dimona. Kono mwa kenjeli fasi mwazi yezi yetu na kufita. Judas Iscariota, mwana ezeliza na nama kwa yawe teka Jesu Christi. Haba zibi, bashima nivani, haba zibi cholo. Hakuna zeni vanyaza, wana bashima nivani, vana, kimo ya osweli kuliza maisa. Kuhatila fila kwa nekulani hanyani, mutule fila kuli, mambongoani atateze kwa sikapi sambo nisani. Na kwa ilimu, mutali mesisi kanga sivaka. Mbonyi ikasi nyeha. Oh, hey, iswasa ile. Nikona mwe ikaezeza. Ikaeza chwalo kana kukau fela. Eva natali mezi fela hangwi, ukechula hangwi falifasi. Mi alubo nengi, nimi ulele ntue ngwi, mzuali nikezeli. Mwaji wani wapili kauha nyua tu niti mana 15. Lua kona kuivala, aiba mwala ta chwalo. Vivele ibulela kuli.
If we love the world or the things of the world, it's because the love of God.
Haiba lula talifasi, kamba likazeli mwalifasi. Liva kakikuli, lilato la mulimu, haliyo mane kuluna. Chwale linzuleo, akuna lifasi mubu. Kili nzwi, la sigerike, la kuli kosmos. Lelita alusa kuli mwezezo wa lifasi.
If we love fashions of the earth, the world. If we love the
Haiba lula tama fasho, alifasi. Luna lifasi. Haiba lula tamie lembo ya kachenu. Haiba lunana kuli ye kina kweye ndi. Oo, luna nili kaze kaufela. Haiba unana chwalo, kikuli mina hano ya hao ifosa alile. Ili anganisizwe kidiabulosi.
Or if you love the world's order.
Kakuli haiba ulata mwezezo walifasi. Nini kazalifasi laka chenule. Liba kakikuli lilato la mulimu halio neva kuena. Uhupu leo na cholo.
Oh God.
Oh mulimu. Talima zelu talima kuzona.
Here I want to stop just a minute.
Fani wata kuyema hanyani famuzuzu. Nimi vulelelika ndinyana. Nini utwile mvuleli wa musole muandu ya pili alifasi. Neva yumbile.
Like Satan at the beginning. When he come into the Garden of Eden, he could not dig up those seeds. He could not destroy.
Sina Satan kwa simuluho. Ana ati ni mwasimu ya Edeni, na asika akati alipeuzani. Na asika alisinya, kono alifafaleza kasifanu, misa asinya peu. Nelisika ati sa zamu futa wazona, sa asinya peu ya makalilo.
And that's what all these programs of religion.
Mizeo kona luli litukiso zavula peli zee kaufila. Vosa liwa na baba shimani nivasiza na wamulimu. Kono isu wali yasi nyeha. Vayanga kwa keleke, vatabela kweza zende, musali ya iketela kusanyalwa hae zichwalo, kakubate kuba musali ya maswe. Mukutazi haya rangi kwa sikolo sani, ilikuwa tafira kuba muna ya maswe. Hawiko panyu kwa keleke, nikuswala na mama zo kungolisali vizola hao mwavuka. Kamba kau fila soweza mwa keleke ya henu, kuliwe mutu ya maswe, uweza chwalo kuli, uwe mutu ya munde. Kono kivu pumi, kisi nyeho, kona yeza zeo. Kisa tani yana ifa falelize. Mwawona, mulimu alikuwa abe nikopano. Akunate abaye chwalo kaikau fila yeko na kufumanwa mwama nzu ya mulimu. Mulimu kie na kopano ya luna. Nukopano ya kuyena. Kimu vili, kumulimu mwale halimu. Yeo kiniti, mavizo aluna angozi mwabuka, angu nyana ya upilo. Mulemwe, kono mwabona nizibakuli kutata luli kononi nivata kuzula pili hanyani, hawa mwalata.
World's war, excuse me for getting away from my subject. But to make this point,
Mwana koya ndwa yalifasi munisi walele kakuzo mwatu to yaka. Kuno fa kutwali satama. Ni wata kumifamu kunelo waka. Kasana ize Satan mwaideni. Na fafa lelize sifanu katata.
Would you like to know what that spray was?
Kikuli mukata vela kuziva kufafaleza kwani. Kulineli kukuchwani. Na akona kumigulelela. Nina nimu kwa watengi manzo wa mabili. Kusalumela ze shutana nitumelo. Saha saa kusalumela. Kukakanya. Ni sayansi ya talasi wa kasayona.
Where the cavity that went into the sea. Satan filled that cavity with knowledge and science and civilization.
Kukuna nivu oko wene bukeni mwapeu. Satani ataza voko wani kazibo ni sayansi nizolo pili. Mikona yesi nze kaufela pupu ya mulimu kaufela.
I know you think I'm getting you on a limb.
Na aziba munana kuli. Nimipami sahanya nifamutai. Kononi nzi famutai hamoni mini. Milute ni mocho wale kulika kufumana. Siluko na kweza. Alubuleli kazeo kuliluwe wa shitani. Luswanela kusepahala. Luna mangi, nukata kwa mafelelezo anzila. Koluka afabu ikarabelo kwa linzu kaufela. Onafa luziba kuli manzu ya luna. Alupepiwa kulida kwa luna kwa pili. Kwa wabe iwa fatepu. Ikayo liziwa sincha hape ikaliza zilaka tulo. Neva litino zoti nanga. Likayo voniswa kwa sifate usahao. Kaliza zilaka tulo. Neva science ifu manicholo. Kama zimu mwangala. Wawona mazimu mwangala apangi maswaniso. Azama isanga fela. Mubala waliana, na kukaufela hau shenya, mupulo kaufela momu nanwa hao, kamukana, live iwe falipiho za mulimu. Minto yetu na yani, ikabe iwa fapila hao. Yengu ni yengu ya lindelesi za linyawe, zono otinangazani, na kukaufela anoe ya kwa kukutamilili, yu kutamilili ya na kufile mulimu yani, ukaba chwalo, mukayo ikalabela. Aoko ni kushenya kuloko, neba yonamina anoe ya pilu ya hao haunze usule kweza chwalo, likayo lizi wa fapila hao, ukabanduka chwani. Luka abanduka chwani, haiba luke shevisa kupiliswa kuku chwana. Mabona, aluna kubanduka. Muza maoka ufela. Nimi lelo ya pilu. Ingozu ya hande, masiba kasisi mwe. Neva mubala walitino zoti nanga. Mazimu wangala, amibala yebo nahala. Yali paka hande kaswanelo. Mabona, mwani kimuaka lunofela ilingwe. Uzu wa kuzete alu mulupila. Mabona. Chwale, sifanu mwosini na tezi keleke. Kuna talifasi. Sifano sasata ni fali mwali peo. Sive ile kubola kuyona ni kui tiseleza kusinyeha. Mwabu ngata ni bungata uya ake na kavu tungi mwali piluza likeleke. Mini mwali piluza sichaba nilika kaufela sayansi. Kutofita fasi baka sakuli lusika la watu. Kakuzwakana. Nilumela kulipeo kaufela iswana ya kutaisa za mfuta wayona. Nilusika la watu nilualimela nizemwe kaufela zesu likuzwakana. Nilu tisize fasi baka sakuli, kaku chali chozaru na zezo wa mamu huzeo, mivili yaru na yeze, kama zwake, libe ami upularu na kaufela. Chole haiba mivili yaru na ifokola kuzwa kami ya ye mashumi ya mabeli, kuisa mashumi ya mabeli, niye kitalizo ya kupekwa, wake insama selu, asika abupiwa handi, kali chozama zwake. Hanili maselu alu na aboko, abupiwa sincha, haki maselu hao hape.
That's why Ricky runs to the street here, this hot rod.
Kona riki za sweli kukiva kiva mwamu kwa mwamu. Nisi pia hae chisa. Kana ako yeo riketa yeo vita wa hae. Niwa wanga atawago na sinamolu kona kubabizeza. Vainzi kwa ande kwanu. Vatuba mapu nuli chika mwamu tinelo. Baba sitani mwaboko. Akusa na maikutu abugisi walo nivutu sakata. Kwa lika ndelaka leli njia ni musoleyo. Na avule akuli na ile kwa sipatela. Mi avule akuli vashima ni baba ngata vene balubezi mwatende baba ngui. Na sasa uzwa fila fandi. Abule akuli. Na azwezi fandi. Mimu sole mungu. Ambule akuli. Mukutazwa msole. Luvata kupahama. Kuli lutalime mwama simu kwa ule kwani. Basila muliani wa gasi. Ya master di Nicole Rin. Mwene baiziza anga mwama zaziani. Mibali ni ilekuwa ni mzole Brenham. Ali. Nekusina ni heba li kwati. Pakota. Nekusina ni heba li tali. La kuchwani. Wawu melile. Neli la paseka kakusasana. Kiali nekuna ni mingo moya kale. Yes nye hile kwa ni msole yani. Na hiba lile. Nikubona haiba nekuna ni sene sky za la kubona. Paka ufi. Ni mwishitu obizwa Agon Forest. Ali hane ni yemi faani na kasi vili ali. Na atali mamu alimu ali. O mulimu, chwana kwa na mwali taila kaufela. Yeo kiniti. Kaufela zataha. Kaufela nelichisizwe, ufeza bupilo, kai kaufela. Buchwani, neli, kusileleza. Kota, kawa na magasi yani. Likota zabulaiwa. Likakamukana zabulaiwa. Za shenda ma, za oba mafafasi. Kone kupazuzi malumuani. Aiba seo hakona sisi wanisusaka chenu. Ko Satan usuliku sela kamuliani wasifanu. Kuzwakana kwa hae. Science ya hae. Zibo ya hae.
Until what it was. At the beginning when God put Adam and Eve in the garden.
Kufitila sana sisona kwa makalelo na kuyave ya mulimu Adam and Eve mwasimu. Yona paradise yende yani kusinalifu, kusinama tuku, kusinama swabi, nilika kaofela niliketile hande. Amutalime DDT ya satani, zeye zize. Imabu tata, hakuna zesi yezi kulona. Kiali na akalisa kulila, na akuta kwa mulaho, ninivati sahulu kubonalichwe. Alinayafela kwani, mina yotalimalichwe, na alikasha ulipikulusa.
Down beneath the rock was a little white flower growing. The only living thing left.
Kwa tasalichwe nekuna nipalisa yenye ya niyesuwe uyene emela. Mtofela yesi yezi kakuli ikuwa hezu kalichwe.
God, my rock, shelter us today, O God.
Mulimu lichwe laka. Lukuwa hele kachenu, oho mulimu. Lifanu ze kola ze haliswili kufufa fufa kai ni kai mwali vizo la science ni tuto. Lupate, nivuluke kufitiraliza zileo oho mulimu. Kona tapelo yaka. Chwale ni sepaku liluna, mangi ni mangi lumata salichwe leo. Kreste.
I just preached the other day, many of you heard it.
Nene kutalize filaza zeleli ngui, mungate wamina na mwiu tuile. Nene sule kuzama mwamu shitu inge nizuma. Nato talima fila kwa mulao kuitemuna. Mina talima, mi nekuna nikakwa kwati, kakwai, kamba mukaviza chwa nikau fila. Mi ki kampani anisepikuli nilukila kuipundali vizo. Kono haili kampani ya kwai, inani vana ni mukanga owa itusisakuli, sefa ya mutu ya nahana, maikuto amutu ya zuba. Na akala kuzama ya kushitu mkacholo mwamu shitu. Misisi misani yevelisa, kutela kwaka kwa kwati, kakwa ikani. Na upraku ndati ya kwa liyalimu, na ya kwate nkwako teani, kone kubulezu tu maletuani, mane tuwabona hala kawena, kakusasa na umungwe. Kiingi soka ni viziza kukutila kwa mula hoa. Nisisi misali, unanikutazo yete hala sunda. Toe hata wa ya hao ingozu fateni. Na upraku li, faka kwa kwa tika kwa
hii.
Na akuta mwa mula hoa. Mina akala kuna anakuli, sefa ya mutu ya nahana. Hakibu hata kwa butuna, hawa mutu ki mutu ya nahana. Ya chwalo hako ni kuzuba ni heba hainyani. Kono mwabona, batu vai mize zanga ona. Nilumela kulindelimi ya haimibeli kwa mulao. Hane nili kuilingu ya mikopano. Na haya kwa mikopano walifasi lote, hane winezi kwa ni kwa likambala wiku. Mine wana nisiswa niso saa yu Brainer, nibaba nguibaba ngata kwani. Niba itutiba science bungata wabona, nibali mwamu yao oswa na wani. Kakozi ya kuzuba. Mwone babezi musi wani falichwe, nilibelela. Niba ngompola kwate nkaa mbanyana, ingetaku ya kiu kwa munu wana kanikotini. Nikui lamba famu kukoto wapeba, nikui vea mwasikala munanga, kama zazia sebene, neitezi fela kansa mubilikau fela mane ya palilwa kuzamaya. Mwabona? Kiali, ai hoyela mwamezi, alisefa, alisefa, hakuna ntue chwalo. Aliwena, chwale ye, kisa ya nsi kasibili, sabali, auko nikuwa ni musi, kusina kuwa ni musili, musili kona obu pa musi. Niti ya baate ngifela yeli tengi, kibu tali wakule kisaa hulu kwa yengata. Misani haiba, nisepakuli, amuna anikuli, inanikasho ukamba ni mufitilezi watu melo. Diabolos ya nikimutu ya muwezi saa kuzuba kulia ipulaye. Hana, nao bata nikotini ya kwa ilingu, yeka ekeza takazo ya haya. Chole kampani itani bukumi wabu cholo. Nikubula kuli kisefa ya mutu ya nahana. Unanikuzuba mishanga emine kampaye ketalizo ya kwae. Kuli uwe ni musili omunga ataluli kuwena. Kuli ahi kutuwe kulikana. Inge mwone weze lize kuilingwi.
American. Selling death to their brethren and sisters.
Ma Amerikani wa lekisalifu kwa mizuale wabona nilikezeli. Hanivoni tuso.
But yet in there I thought.
Kono ibo mwali mwani na upula kuli. Kuna nisefa ya mutu ya nahana. Yes wanela. Chole hawa mutu azuba, mupule, siti sama ikuto amutu azuba. Mihaba usabi nimu, kufelisati ya kazo ya kuzuba, kufitila musi ukene matengi. Muba, ina nikuti sama ikuto. Kona kuli hauzuba mishanga emine ya kwai. Kamba ye ketalizo, nikulifa hulu, kufitia moko na kulifila. Ano kazuba, fila mushanga ulimungu, mabona. Kimu lelo wa butali, butali wabale kisi, kukwashe kasichaba, maamerikani. Hani nana bo Valley Forge, George Washington, ni masole wa haivu ngata luli, mevasi na makatulo kwa mautu, kaza zilani kasi lami, kulivalulu kiseza lifa, lelu na nile, mitwale maamerikani, vale kisa kwa maamerikani, muhavo yena muzwale nikezeli, lifu, kabu pumi kwa butali, kava kalamali ya kuputelela, mivisi, yabu maso kaufira, takazo ya mashirengi, lilato.
The whole thing's gone mad. Know not that this whole thing will perish?
Tawaka ufila, kia ifosala. Kusina kuziwa kulitawaye ka ufila, ikasi nyiwa. Kono hai wa usana, na nimusi, au koni kuba ni maikuto.
And I thought there is a thinking man's filter.
Mina upulakuli, kuna ni sefa ya mutu ya nahana. Sefa ya mutu ya nahana, mese niwa ni tutu ya kuli. Sefa ya mutu ya nahana, itisama ikuto amutu ya kenile.
So I thought that our denomination has done a whole lot like that. Take people in.
Kacholo na upulakuli, likopano zaruna, lina nizenga taze chualo. Kukenyaba tumatengi, ni kuipiza kuli ba kreste. Yeo kona filanzi la atengi, kini. Vata hulu mwako pano ya bona, kamba tutengo. Nuwanga niwanga hata hulu mwatengi kakuli, nuwalume leleze kukena kase, saani msesimu. Nisi kakao fela, seo asia zishu tanoniekana. Kikuli wabee fela li vizo la bona, mwabuka, nikubula kuli kiba kreste, kufelile. Oo upiliswa katumelo, unanikulumela. Diabolo siweza ntuesu wananiena. Ehe, uswanezi kupepua sincha. Mizeo litaha, kasefa ya mulimu. Chole, kiyo sefa ya mutu ya nahana, ni isweli mwalizo. Aina kutisa maikutu hako pano, kunoyo naika kulisa maikutu wa mutu ya kenile, maziba. Musali ya kukuzimi lili ya hae, ukwana kutachwa nika sefa yeo. Kana musali ya tinesi putula, akati achwa nika yona, kamba malukwe, kanti vivele ule akuli, kima swavisa kumulimu. Kuli musali ya hapa lesi tino, sisi wanea kubasamu una.
And how can a man that thinks anything of himself get out here and dress like a woman, let his hair grow out like a woman, down his eyes with bangs and twirled up like that?
Michole kukona la chwani kuli, muna ya ipona kubasisingwi, azwele kwande kwanu, miyapa lesi na basali, atuele kuli, mililia hae ihule sina musali, mana ifite ni mwata saa metuwa hae, ni makuti inza tata nize ona chwalo. Utinileka putula kamusala hae, Viviana za kwa tasi. Nie na musali, utinilea palo za muna za kwande. Sefa ya mutu ya nahana. Muna ya nahana, hako nukweza cholo. Kamba musali ya, hana kweza cholo. Linzu la umulimu, halina kulumeleza, kufita mwatengi. Hakuna ni heva nto ilingu, ye kona kufita mwali nzulani. Wani kona moya oke nile, mikona oti sali nzwi kuwena, mikona oti sama ikutu wa mutu ya nahana.
Look at today, Rick Etta, on the street, lovely, beautiful anatomy God gave to her.
Mutali meka chenuli chanchilari keta famu kwa kwaleli nde, muwile omu nde wana amu file mulimu. Miss Satan White usaone, miuka pala za buta nyaluli, asa zibiku lisunda ili mwifela kuzwa kachenu, wako na kubola malivita. Nenitaa kwa nu kamu kwa kwa uo akiala hulu, nenisweku kutaza mwamu kwa panu wa Assemblies of God kwa ni kwa li kambala wiko, mwamu kwa panu kwa ule ku, kwa sikolo sesi vizwa Southwestern Bible School. Kalibe yomu nyani na ataa mwamu kwa kwa yomu nyani, tuwa palo tutu nyani tuwa ncholo tu bikini kamba mutubiza chwa nika ufila. Mi, tu sila inge tulepelea, alikutina kuwa ni ya cowboy.
I was going up the room, I thought, poor little feller.
Nenia ni kamba macholo mamu kwa kwa na upulakuli mutu wa manyando kimwa na meyomu mweni ndate yana veilwe faa kulimwa na mulimu miufetu ilesi teiso sa diabolosi na upulakuli nisipakuli nifetu he pela minibule lemwa nana yani na wana la kubawasi yemo sasa rafani mihae 17 ya kupepwa ye 16 ya kupepwa kamba ntuengi na upula batili hiya ndenisike ni hike lefela mwanzi la chwana ni mula pelele mutu haka ni vona inge niambola niena mbwesha nisike naze cholo.
And listen, sons of God.
Chwale, miyamu teleze, bana wa mulimu. Hawa ufita fasi waka seo, bo Jezabeli waka chenu. Hawa wapali la faka ufinuwena. Kono muna ya nana, ukana anapili. Wako na kubayomu ndeluli, iko na kubakuli, na ako na kuswanila na niena. Kono ukalatesa mwewa hawa mushimani. Baba mwibami na wasizana, watu chato tuwa mariki. Sefa ya mutu ya nahana, itisama ikutu wa amuna ya kenile. Mina bana baba nyezi pamu bona basali bani bamikuwa kwa cholo mina bana baba shimani bamulimu kana mule muise neseza alile kwa simulu ho kanti sansi yeze basali bunde ya hulu mwana ako ya munda walifasi kufikira bana baba shimani bamulimu bai kungira bana baba sizana babatu isi nyi baba sizana bamulimu ni mulimu asikali balakalezeo basi nyati abayate nikaufira sayansi bunde luli nekubanga kuli kikuli mulemu hile bunde bwa basali abwekeze ya mama za ya mangulo. Kisi suposa mafelezo, mulimu usiponisize cholo. Kacholo itusize sefa ya mutu ya nahana, ukawa ni mai kutoa mtu yake nile. Ikawa kusinyeza la pala hao, ukawa kusinyeza si bakasa hao, ukawa kusinyeza kao fela zonani. Kwa anda zeo, ni moyo wa hao.
It'll break up your home. You may have another man raise your children.
Ukawa kusinyeza la pala hao, ikona kwa kuli muna yo mungwi, kie na yaka kutia la wanaba hao. Ikungele sefa ya mtu ya nahana. Ikawa kutise za mai kuto, amusali yake nile. Hawe ya kwa kukutamilili kamba kusili fela cholo. Miwakubu ya kuli, ukawa ni kuopa toho maziba. Ikungere sefa ya musali ya nahana. Seivu lezi bibele, mabona, niuzwe kwa teni, mabona. Usiki waza zeo. Nani mzwale wa mina, mina amilata. Hakuna sini kunyaza kasona, mulimu waziba. Mikona sesi nivuleli salikazeni vulelanga. Kakuliki, kili latola mulimu kumina. Hawa muna uzula kwani ni haku buleleli. Mulisa na wahao haku tuwele la kuina ni kweza ze chwalo. Haku lati, haku ni kukulata. Aniko ni kutabela lilati ulamu futa o chwalo kwa basali. Nibata kubanima ikutuwa kenile kukezelaka. Nibata luli kuli avekezelaka mwaniti. Hakuna mutu yako na kukulasika. Yomu mwugulela kamu sali mwabezi yomundi ni mwainezi. Nibu na machanchi bama hulebani. Uya kuzaka ha ha batili. Nibata kuli ave kalive. Oh mulena, nibe mwata ase alichwe. Eee. Mwama Efesi 5:26. Zira ino sifela, yeo kona kuta kwa lichulani. Kikuli utapiswe, kamezi aka uhono kalinzi. Yeo kiniti.
Now, don't let this devil spray you with his education.
Chwale, usike walu meleza kuli diabolo siyo akufa falezi katutu ya hai. Batili, batili. Ikabula ya susu mezo ya hao. Usika ulumeleza diabolo sikunga seo. Kihande ni wakileke kukuke na boma. Nibondati. Nibokuku kwa masali. Usi ulumelezi diabolo sikuku. Fafaleza nizeo. Hivele ulezi kale kuli. Kama sika likelekeze supa. Nilika zengu mate nkao fela. Likeni mapeo. Yeo kiniti. Tabate nkao fela hivyo lile. Tabate ni fela kisi tombo. Sasi tezi fela bulalu. Usika wa mulumeleza. Kukufafaleza yunakuli. Kihande kima yemu apahami. Selu itutila hulu. Kufita mwene lubela anga mazazi ya kali. Usiki walu meleza diabolo siku vea zeo kuwena. Nimevo nisize mulelo wa haika ufila wazoti. Tuto ni science. Ulike nisize mane ni mwakeleke. Mimusike mwaliteeleza zeo. Vea toya hao kwa hule nilitaba za masila zeo. Za mazi mwangara. Mi.
Our text says be not conformed.
Palo yalu na ili. Musike mwalika nyisa. Kono mufetulwe. Isi nkuya mwahali. Nikubula kuli.
No.
Niti isizwe la sunda. Batili. Kena mwahali mi ufetulweo na fa. Ufetulwe kusoli sona. Kuseo mulimu. Abate kuli uvesona. Chwale, kuiti ingile kwa peo yeli kuwena. Haiba peo yanga na avutu yali tuto ive ilwe kuwena. Kuna nifela nito ilimu yewe ikona kweza. Ika kusinya ufelile. Kwa kubamua na mshima nikamba msisa na umulimu. Kona nito inosifela yewe ikona kweza.
People of the day, as I look out, they act like
sichabaka chenu. Hanze ni tali macholo, waeza mane inge kuli. Abalume likuli kuna ni mulimu. Munisi walele kamu ulele loo. Aiba kuna ni yaka filika nyakase. Anita ulusiku bacholo. Lisunda zepeli kwa mulao. Nini memirwe kimwana keluli wa musizana. Kuta kwa mazi mwangala kuli. Nibuhe lipina zavula peli. Neli la sunda kakusasana. Nini bata kutua Oro Roberts ifatu kiso ya hai. Na abalume likuli kuli. Vani zibisi. Bali wayutwa yeo, ye kipina yende, mwana kenge ye mifani, anibulela zayo na niena. Mina tukisa TV yani, luina mwandu ya kulifela ya musali, yana ni television mwandu ya hai. Anita akalezi kuba nieka na mwandu yaka, vatilisha. Anilatisi vya nasaa ni mwandu yaka, na akona kuikunupa nitogolo yaka. Anilatisa kweza ninto ye maso yani. Vatilisha. Kono nangamu, alu wanengi nimi vuleleza amina, ma Arizona animo. Nemu, wanenga mbolo ya aniza azilayu ingu, yali kolo, nituwani. 80% ya wana basi kolo ma Arizona, bakula matuku wakuli angana. 67 ya wana, nelika kutali mafa television. Kutuwa nikaseo. Kihanda witu seto mbolo ya hao, mwabona. Chwale, uisike walumeleza diabolosi. Kukufafaleza zeo. Vatilisha. Chwale sichaba, sinahani vulezi. Vatubaeza inge kuli, haba swaneli kuta mwaka tulo. Wona bashima nini basi zanaba, nibana nilubasi, luwasi Indian, nilika zengu zengata. Nisepa kimutu ya vizwa, wopu, kie nato ya zona. Niaba nikile nabona lipina za mashendo. Nelimone bali yezeza. Sikwati samariki bali kuyema fani. Nge bazuku za mazo wabu na mwalimu ni fafasi. Nye tumezi luli kumushimani ya nikakusisa na chwana yao pezi. Nabona la kuikuteka nge muna sakata. Na alata chwalo. Kanti mina, minabana bapisi nisikwanu na kwenye. Mubanga nisikwati samariki baba yema fa. Nivaka alumu kaniku huwa nikuzwa la pili chwalo. Nikuitisa kusabuyela. Kufikila babu wanala mubala wabundilu kwa sifateho. Miko hakikuwa pela. Kwa kikuweza felali lata lilingata la sayansi. Kuwa pela kimu nembo ozwele la kwa pilu. Mina na hakima keke ni yao. Hakima swabisa ni yao. Kona kulikuchua ni kali vizo la wala peli. Baeza inge kulia kuna mulimu. Yomu nguna izesa zile ilingui. Kumushimani ya zamani mwanake omusizana. Mushimani omu kresti na ize. Bulela manzu ya butali. Kadama ni Eva. Ali Eva uzama mwasimu kuli. Vana mwabona kote ya ni kwani. Ali kwani kona kovo maho. Nibalu chezi mwandu nilapa.
Could you imagine supposed to be a staunch Christian?
Kana mwakona kunahana. Yalu kela kwa mkresti ya teziruli. Seo sikwana kungase piso nilinzula mulimu. Nikuli Kenya mwamulaka. Walikuluwe.
They act like they don't have to come to judgment, but God will bring every secret.
Baeza nge kuli abaswanile kutea kwa katulo. Kono mulimu katisa kunu tukau fila mwa katulo. Baeza nge kuli hakuna mulimu. Hani latiku babizali kuba. Kakuli vivele ibu ya kuli. Sikuba. Aki hande. Jesu na ulezi kuli. Aki chongi. Musike mwabiza mutu kuli. Sikuba. Kono mwali Psalm 14:1. Sikuba. Sibulezi mwapilu kuli. Hakuna mulimu. Mwabona. Haba. Aki. Hani latiku babizali kuba. Kono baeza nge kuli. Bacholo. Baeza fela wana cholo. Kacholo mwabona fulu nzika cheno. Nge kuli. Hakuna mulimu. Ni wasiemba sa kereki. Nibu na kau fela. Tabate ni kau fela. Bibele. Ibalishi ya leli tuna. Kereki ya Yesu. Ya ziba kubaya. Kuliba fela hande kwa lihele. Kiniti. Bama musipili wabona. Kuta cholo ka sansi. Ni tuto. Likolo za li tuto za vula peli. Yini kazengwi. Nge bata cholo kanzila. Mwe woke nila unakolo. Yakuba fasinilo. Basika kau fela. Sikolo za vula peli. Seli pumile kwate ni kau fela. Mwe woke nila walu za maisa. Isingi muko panu wa zavula peli. Isingi mambishopu. Nibatoneli. Nibawangu chwalo. Moya oke nile kie na muza maisi waluna. Kaine nelimu tuwa chwalo. Nali wavula peli masu masu mwali kezo. Chwale. Hai wavula peli kona fela zolu kila kwa nizona. Kona kuli mulimu nana ni mulatu. Kakunyaza kaine. Kakuli nali fela wavula peli. Nali fela wavula peli nukusepa la hulus na abele mwana abezi. Chwale muhupule. Na opuzi kamulimu. Na lapela mulimu, na vile nikeleke, aya letare, ati sastavilo, alapela, akubama, asebeza. Kono ahaniwa. Akunate wakamba, esa onalicholo niena, mwabona? Bulapeli, mwabona? Woki musebezi wa satani, akikubulaya, tabakao fela. Kono kikusinya fela, kufelile. Anakubulaya, tabakao fela. Isi ngisichaba, saswalisano, batili, batili. Antikresti akiswalisano. Bibele ize, likaha puma, nipo onaba ketua, haiba kintu yeko nahala. Musike mwale mwali sila lasipi. Kono kimubala wapulipela. Kono mwale mwe, kaine na atile kutola pela. Kono na anani peo ye maso kuyena. Peo ya noha. Kuliza muloli kwa noha nekutualile kuyena. Kakuli nali peo ya musali. Naziwa mula ope teile omulimu. Kono aha na kweza zeo. Kana mwaziba cholo. Satani uziba tatu wa mulimu kono. Na hanilethe la kweza. Mulemwe. Na aboni mulimu. Haa kutekali ngusala abele. Chwale ni matakulimu na hani. Mwitu semina hano ya mina ya sefa ya mutu ya nahana. Famuzuzu. Ningusala abele leli lukile. Nana apakire mulimu kubaniti. Kana musuli mwateleza chwale.
Abel's message had been received. And Cain saw it.
Ningusala abele, nelia muhezwe. Nikaine abona nikuzibakuli. Mulimu na pakire ningusalani kubalaniti. Kono nasa konifira kulieza. Mwikumuso wahae. Neumupale lisizwe. Yeo kiniti. Mwikumuso wahae. Wamutibela kweza chwalo. Abona mulimu kupakali ngusaleo. Kacholo kubona ala kwa chwale. Kutatea hulu kulisichaba. Siko kubeze kwa linzula mulimu. Aha. Haba latifela kweza chwalo.
They'll humble themselves to the creed of the church.
Baka ikoko beza ilibona, kwali tuto za litu melo za keleke. Luli, kono isi ngekwali nzula mulimu. Aba mbata kule mwata baye, mwye mwa, inani mangolo faa, kona zene swanisi za tenifa. Genesis 4, 6, ni 7.
God said the king, said, why are your countenance false?
Mwye mwa alikuka ine, kuli, ki ingi sifate osahao, hasi sosovani chwalo. Ki ingi so filikanezi chwalo, unzo soliku yembana chwalo. Utule felali ngusa, lili kufilikanyize.
Said,
aliki hande, king so ezi za cholo kikawa kalangini fateo za mina hali sosobani kikuli ya nisikata mwakeleke ya minanji kona kuli, king hamu ezi za cholo kikuli usweli kui tusa sefa ya mtu ya nahananji mwabona kamba king hande, king so bonali ya cholo alihaiba weza hande, za maya weze sina mnyana haofani nikakuwa muhela, nikukufuyola nikakuwezi za ntuesu wana konuna asika ya za fila cholo awule ya kuli, chwale, hausa ezi chualo, sivi, saa kusalumela, sifamu nyako. Chole hawa lubula kulimazazi ya lima kazo, afe nile. Bali bona hande, haliboniswa, mabona, likazee kao fela zeo mulimu usepisize ukalieza mwamazazi ya mafelezo. Zasi nino teni, lima lakifo. Likazee kao fela, libona alisizwe kaswanelo. Kibu teta mangini zwale, kibu maso mangini. Mwabona, hawa saezi cholo kusalumela. Ilisona sivi, kuna nifela sivi silisingu. Seo kikuli kusalumela. Yeo kiniti, hawa tului kakuli uchakulwa, umuzubi, umumunasunko, utinanga tuputula, weza kafilazo weza, batili. Zeo halikufimula tu, liva kakikuli haulumeli. Kambe walumela, haukunu kweza chwalo. Mwabona, mulumeli haezi chwalo. Unani sefa ya muna ya nahana. Mwabona, mwabona, kamba sefa ya musali ya nahana, ifika ufela. Kulu kile, kono mwabona, sivi, sifamu nyako.
Now notice what that done to King. And it's going to do the same.
Chole mwe mwe, zene siyezi ze sani, kukaine, mi, kuka swana ni kachenu.
It made Cain go away a willful sinner. He willfully.
Neliko nisize kaine kuichamba hela. Mwezalivia eza kabomu. Nasala tiku utwela lita elo kabomu. Mutu ka ufela ukawa kamu kwa oswana.
Willfully disobedient. After he had seen Abel's.
Kusa utwela kabomu. Kasamula wamano bonali ngusa la abele. Iye melwa kimulimu. Kuli neli niti. Nia hanakweza cholo. Na ezeze swana na kweani. Nia silamu luluani waka wahano.
There is a line you can cross. You know that, don't you?
Kuna ni museto o kuna kusila. Mwaziba cholo njitwa ni? Chole wa kutazi ya mohomo. Ni kuande koo mwa. Mwaziba kasalu waile. Kukuta ama anzu ya. Mwana haka ufela. Kana mwawena cholo. Amu wona kulikima ngolo. Mekusina kweza sika. Mwini muka mitahaezi. Uka, oo, oh, ukazula pili, ufuyolwe. Kona mwene kuinezi kwa maisila ili kaufela. Nivapila fila mwene hala upa, nikutela vana wabona, limela, nikufuyolwa, nilika kaufela kono. Ufini ufi wabona, haka ohana kuya kuile kuzwa kumulimu. Jesu na ulezo chwalo. Oo, oh, ee, mulimu, ukawa kufuyola unafo. Kono ui chongile, kiniti. Kona sevu leza vile chwale, kona sana ulezi. Mule mwe, wakona kusilamu lulua ni waka ohano. Kana mwalumela chwalo. Kaine aiza wana cholo. Alubu apule ngifela fahamu zufela. Ni nani maiveru 10, 26. Alubu wanengi haiba na akuna kuifumana kapiri. Buka ya maiveru kawahanywa 10. Nini? Ni alumela kiti mana 26. Ni ingozi handefa. Fahamu zufela. Haiba mukai tisanya na nina. Ni alubu wale ngifela muzuzu. Kulukile kifo chwale. Kakuli alue zasi vikabu omu. Bolu se lua muhezi zivo ya kuziba niti. Fo hakusana sitavelo sisi msalili. Kono kusiezi alimelo ye sabisa ya katulo ni amulilo obu hali. Oka chisaba hanyezi. Zeo kona zebu lelo akili nzulamu limu leli kenile. Alu hanakulu melakabu omu. Ase lui ponezi sona kale ni kui kutula sona. Fo kipeto ke lusila museto. Hakusana kubaswa lelo ya seo. Usilile museto. Oh, uli. Mulimu usani fuyola. Oh. Eh.
Remember Israel.
Mupula Israeli wasi hali hali na kwa wafase piso. Mwani mwana haye kenile ki. Mwana ha neliende ya mavisi nilinosi. Michole mushe haluma Caleb ni Joshua. Ni matwela kuliba zama eva silele mwabuse. Bayo twela na ha. Ni bayo ta ni bupaki bobu swanela. Bali shini babo na bali. Aluko ni kweza cholo. Mane alukoni, amu wane wuti atafani. Lukava, wafitelezi matumelo. Luna nilika ze nyani za kuluwa na nizona. Mutali mezeba nani? Luna alukoni kweza cholo. Alukoni kweza cholo ni hanyani. Joshua ni kale bubali. Luna ni mata matuna mane. Luwako na kukona. Mulimukia na nafilese piso. Mimupule, bayo kuta. Kwa nineli kwa kandesh bania. Mibayo kuta, nikuwa fela wa yambaili mwani halaupa. Miufi ni ufi wabona, ashwa. Miulate ile kuyakuile. Jesu na abulezi ona chwalo.
Don't cross that.
Musike mwa silamu luluani, wakao hano wani. Mabona, hauzi bakweza zende. Kono usai zichwalo, kuwe na kisibi.
Israel did the same if they seen Moses vindicated.
Israel na izese swana. Kasamu lao babo na mushe kuiponaza. Niba tuwele la balami. Inza haba sila ya la muljani. Yonape uyende pa kilo yani. Mulisa na shangwe. Kimba amba. Usike wabulasi kakunyaza nizule.
Look at Balaam. He was a prophet.
Talima kubalami. Na alimu profita. Mina avoni peo ya mulimu. Hai iponaza. Kono nelimu hati asa kopano ya hae. Mwana pira. Mwabi abo nasi kwa ta. Sabayamba ilibani. Inge vata mwana. Asila ya la fate miyana. Kihande. Amuli vile famu zunyana. Kau fela luna luwa kresti. Kau fela luna luwa lumeli. Kini, vashimi valuna ni vashimi vamina. Vaswana. Hanili luba na valota. Hanili lota ni limuana haka izela Abrahamanji. Hanili kau fela luwa swana. Alu nyala ni nifela.
And Israel, as Eve in the Garden of Eden, let Satan...
Mi Israele, sina Eva, mwasi mwaya ideni. Alu meleza satani kumufafaleza ona. Afafaleza ni Israele, kamu profita wabuhata. Ni mpolovita waniti, nali nivona, kali nzwi, leli pakilwe.
But by intellectual knowledge conception, he spread.
Kono kazibo, yanga nafila, haba fafaleza yona, munane kazona. Chole nelisika aswalelwa, sibisani, asisika aswalelwa.
The seeds rotted right in the path of duty.
Ipeuza kuwole na masiba kasamu sebezi. Mwamu sipili kuliba kwa na ayase piso. Mangi ni mangi wabona ashwa ni kubola wana mwakele kemwani. Masiba kasamu sebezi inge walati la mulimu.
And let Satan spray that intellectual spray over him. Educational, intellectual...
Niwa lumeleza satani kuwa sela ila kangana avutu. Yali tuto maikutu avutu fela wali. Kini, kau fela lulaswana, kau fela lulana wamulimu. Hamu cholo! Kono atu ila muluti wabu hatea ni kuwa sela ila kama ikutu avutu. Ana haukula kazona. Miku swana fela, sinakatengo kawai kumioniko kansu. Mwaka sulikuwe zita chwale. Mwabona, kintu eswana. Kini, kau fela luka kupana hamoho. Mwaka tengo kakatuna kalika angu. Mula waka tengo kau fela kiwati avulosi. Kinombolo ya sibatana, mwabibili. Nikawanibu kakayona. Chanongunya nafaa, haiba mule nalata. Mule mwe, mwana kwa yanuwe. Habo nalinzwi liyema, nikuchimba uka. Chola lubonengi, nikule litabaye, mwifaa. Linzwi halive ilwe hamoho. Kika kufetula, lika kuzwa, famu bukuisa, nikuambi mbiyulu. Kwa nasi upeo salika. Kono maikuto angana ya vona. Vase afapila mpulofita. Nuwe anasuli kupulofita. Zana kwa mangulo. Kono kingi sana zibupeo sana. Sese zizwe kali nzwa muimu. Nesimate hilo mwahali nikuande. Kata pelo nitumelo. Mia kutapula maikuto kaufila zavula peli ashwa. Nikuwole la mwani mwa. Mwali kireke zavona. Fali fasifani. Mia reka ya chimbao ka fali mwazo na kaufila.
The scientific sprays.
Zasansi, zafafaleza peo ye bolile mwaka tulo. Kisika maniselu likakueza ni yako lichwalo. Kikuli lulikaku tomanya kireki ya luna. Kamba lulikaku tomanya linzula mulimu. Kisika maniselu likakueza. Kisika maniselu beleka. Kikuli lulikaku kutisa sichaba mwate hawa ye nji. Kintomangi ye tunanyana yesu likulikakueza. Eva fa, mwaliza zila mangulole. Kuyona kireki ya eva ye. Nisona ya kutuwele launa fa. Mzwale, kakuli selibu siu. Amu nifethila muendi mizuzu. Ye 15 cholo. Nika tuwela. Fa, famangulo, haka fa. Eye, kulu kilena aziba. Kia ndi sichaba. Sibata kuta mwali kutofiela. Nikulu kisa sibakase. Kononi mwona fiela kuli. Kutata kuli nituwele bati. Nika kufa. Kulu kile, mutalime. Eva yu mutuna wa sayansi. Yali tuto. Wama zwake ya kachenu. Ye vizwake leke. Kisi kama isa likakweza. Kana ulikaku tunafaza linzula mulimu. Nikulu meza sichaba kweza, mwa ezeza. Hawa itusisa sefa ya mutu ya nana. Kamba, sefa ya mulimu. Muteli mesipa tisa. Basulikui tunafaza ilivona. Keleke yeza unacholo, mwa wino wayona, wubu sinye hile wapeo ya litu kiso za tutu. Kona ze tiselizelu sika kawa ufela kuba mwa butimbi kwa linzula mulimu, kawa sayansi. Chole nikafita famanzu ya au. Hanakuli ya hulu, kawa unachole kulinifeze.
Scientifically ignorant when God right here on the earth doing the things that he's doing.
Wutimbika science. Fani mulimu ona mwali fasimo. Hana ezalika zaso likweza. Kali nzula haila sepiso. Mibali tokolo moha. Nikui kila fela kusili kakuli. Kili timbi ka science. Litimbi ka science. Nenisoliku menyena kwea ni kakuli. Mzwale Williams fa. Na ngozi fa. Kaimba kapa mpili fa. Mwako na kuinela fate ngimusi ya likau fila. Cholo kono. Na itumela kaseo. Zeo kize ndeluli mwabona.
the people are are willfully sick.
Kono hai lisi chaba si si eza si bika bomu. Vale kile mu mu mula waka ufera wa kere ki alifasi kachenu ukena masivi. Saka bomu kufosiza mulimu. Kini mwikuteke lwa butu fela ukawa kuponisa kuli. Lilu kile. Kulu kile. Lisila latakazo. Nelikuwa eze metu wa hae wali nzula mulimu. Mewipu manakuli. Uinzi mapunu hape. Mwazi wa mulimu masinuro 3 ize. Taha wite kere muliani wamua meto kuna. Kulimetu wa hawa atone. Mabona? Muliani wamua meto. Woo kili nzula hae. Mwazi wa wali. Kia ande muna yo ubalile witu tile. Kami ya ye mashini ya mane. Kuli yave ni madigri ya hae. Una ni BLDDD. Nize unikau fela.
You know what Jesus said about that?
Mwazi wa Jesu zana ulezi kazeo. Na hiza kuli. Mutu aikane iliena. Paulusi. Aiza cholo. Mulizeo halita ulezi cholo. Kia ande. Kikawa kala ni Paulusi. Hana alili la tele la kanti.
He said, I'll never come to you with enticing words of man's wisdom.
Na hiza nisikata hakumina, kama nzu waka lembesho. Kama nzu wabu tali wa mutu, kakuline mukato masepo ya mina kuzeo. Kono ni tile kumina mwa mata, ni pona hazo ya mwayoke nile. Kulili nzula mina, ibera tumelo ya mina, iyahiwe. Fali nzula mulimu, isi ngefali pona hazo za butali. Kumona la kulisichaba, sila tezu kingana ya mui kutekelo ni wiswalo waka inelo. Abasali mwene baba ilanga, nekubanga kuli, fani mpulofita hanaize, sabu lea mwene na kisona. Batu, nebasa banga. Ehe, luli nebasa banga. Sichaba, nesizamaya. Kakuli nebasa ba. Kono chwale, wafelezu kisabu ya bona, kawa ufila kazona. Abasa sabu mulimu. Solomoni naize, sabu ya mulimu, kona maka lewa butali. Ona makalewa ate niluli. Kono mpulofita ya kona kule akuli. Sabu ya mule na kisona. Sichabasili. Gukuba. Mabona. Hakuna sepo kubona. Kikuli bali. Kingi. Luna ni butali. Lutali file. Katoho. Aluswaneli kwa muhali kaze cholo. Luaziba azaluswaneli kwa mbola. Kinguli ya kale hape kuli. Likuba likona kuzama ya nima katu wa limapo. Mangero ya sabaku hata. Kiniti. Chole kufetu la kinto mangi. Kapili. Lufita chwani kuzona. Kufetula kutachwa ni mulimu weza anga chwalo kamo ya walinzula hae. Wafetula. Uchalapeo ya hae. Uweyamo ya hae kuyona. Mikona zeti salivi ya nasa kata. Mwe wa hae o kenile. Weza peo ya linzuli. Ipake mufuta walona. Mufuta wa peo yoli yona. Kona yebo nisa fila soli sona. Aukone kuipata. Kau fila soli sona mwahali. Sikabo na hala ni kwande. Aukone kuikambusa kuzona. Aukone kweza kuli. Kota yeo ibesika sisili. Sei sisona. Mabona, ikaba una cholo. Mweoke nile, kona o fetula lipeo zeli mwahala ayona. Akunete waka mba kipeo yetu wani, ika ifetula. Haiba kie maswe, ikata isaze maswe. Haiba kimu ipi, ikata isazabu ipi. Haiba kilinzu wa mulimu laniti, ikata isamwana wa mushimani, ni musizana wa mulimu. Kasefa ya mutu ya nahana. Michwale peo haihula, itaha kuhulela kuse. Ikata isamwana wa mushimani, ni musizana wa mulimu. Sazeli ngulifasi, alikaba mwali fifilabuta ata. Mulimu, chwale. Amu teleze kaswa nilo. Kakuli, aluna kubulela kana kwe ilikani. Fila mutalime. Zazireli ngunifasi hape, ane lili mwami kuta kawo fila gula peli. Kuta pisa mazoho, lipoto, kutinali ya paolo ze shuta na nilikuwa ni mize ngucholo. Neli inzi mwabu tata. Israel wa niti wa mulimu. Na aliangania hulu kuzwa kwa milao nilikika tulo za mulimu. Jesu naize, mina. Kalizo za mina mweza lizula mulimu kutuwa kwa mata kwa sichaba. Kalizo za mina. Miamu talimewa kurista baba kenile vani. Mune baba vizeza. Mi Jesu wali. Minamu za kunda tami na diabolosi. Mi mweza misebezi ya hae. Mabona. Ona zeo luliko na zana vulezi.
Now, when the world lay in that kind of a fix, God's spirit moved again.
Chwale lifasi, hane linzi mwabu maswe wabu chwalo. Mwaya wa mulimu waza maya hape kutafa peo yene liwekali. Na tolo kile ni kufetu wa Isaiah 9:6. Kase piso ya wena. Yena mulimu na aizwe mwana maya butu. Kule alamu lele nako yazi yeziani. Mimu utwana abupilwe mwasiswa nisusa mulimu. Kiyo mulimu ataha kamu profita yena alibonikale. Chole mwupu elinzi mwprofita na alibonikale. Yena mwprofita aswana yana aboni satani mwaliza zila mafele zole. Mwabona kali tukiso za tuto ye nilika. Zai pumanezi tu kisi ya bula peli. Mupolofiti aswana Isaiah 9:6 naizi. Kulu naru pepezu mwana. Lufiro wa mushimani. Milivizo la hae ukabizo wa muelezi. Mule na wakozo. Mulimu ya mata kaufila. Ndate wakamita. Mipuso ya hae hae na kufila.
And that word's God's word.
Milinzu leo kilinzu wa mulimu. Mimo ya no ambala la fali mwa linzu lani. Mila wupamba kumwalanjo. Amen. Mwana upepilwe. Isi nkupupiwa kupepwa.
Satan
na likile nikulika hape kulifafaleza. Amu paami safali mu nikula kuli. Haiba winzi kama ubulela kuli. Kwa na moi nezi. Kipeto akunieze zefo liso ye. Nivonise moko na kweza zeo. Petula se buhobe ni macho ya kwa buhobe. Alu kubone utule. Kakuli ngolo lize ukaeza shoa. Mwabona miwa ye maswe. Yani ya bula peli kachenu. Kufitila kubulela ntueswa na yani. Ayu wakuna ni ntue ya kuli foliso ya bula peli. Kiyofa mzole wakuli nikuli. Luku bone chwale umu folise. Yenati ya bulo siyaswa na yani. Na emi fapila siwa pano sa jeswali. Ayu wakua na mwana mulimu. Tuluka fasiwa pano. Linzu ni mwana zikuli. Nalie na mwana mulimu. Mwe wabu nisakuli. Nalie na mwana mulimu. Isaya 9:6. Na atalelelize. Nibusi wabumi, munga atawamina fasili mbamu utule. Mwene ufezima ngolo afitila siki stebu kana. Chwalo na sepa, kakubwanisa kama ngolo kuli. Na bulezi kuli, nelie na kasivili. Oh, satani, nali kile nikulika hapi. Kweza sika kaufela. Musi wabumi, inza alobezi kwa mula wa sisipe. Amubona inza alobezi nikiali. Nika amubula yao nafachwale. Kono hapa lilo. Nali kile kumulika kweza anto. Ye maswe. Kono hapa lilo. Kini, na afafalilizwe kamuliani o hanisama tuku. Mwabu kamuso wa hai. Abako ni kupumiwa. Waatili watili. Linzu nelize ukabate ngifa. Amen. Hakuna dimona eka mkataza. Mia kuna mwana mulimu usili. Yasu sumelizwe kuungasi bakasa hai. Ufafalizwe kamuliani oti vila matuku. Seo kisifanu sa satani. Madoko tabaliko panumane abako ni kumuswala ni heba nyani. Uzama wanacholo. Hakuna zeka mvilaeza. Mwabona. Nelizika kutata kuye na. Kia ndi nikakweza bishopu walifasi kaofila. Ninanima tafali mwalika kaofila. Haiba ukani kupamela, taha. Utoe yukopa nyakasi kwa tasaka. Nikakweza mubusisi. Nikatuluka wena upahame. Niali, zwakuna satani. Kungozwi, uswane afila kukupamela mulimu. Kona linzwi. Mikiena afila, yona nikusebeleza. Michwaleza zile limwe. Kuyena mutu yomutu na yo. Nikatebela kulia fatengi. Kana kunyana. Kunoza zile limwe. Mwoya waza maya watafali mwa hai hape. Kakuli nekuna nilinzwi, lene lingozu kaina, lelizu wakumulimu. Kamu profita miai siwa kwa kubulai wasi nangunyana. Nimo ya wate afali mwa hae, nikumuetelela, nikumuluma kwa sifapano saka ovari. Tenge kwani, ashwa. Nilika kaufela zine bulezu kaina mwalifu, la hae. Sata lelizu wakutisaliseli, nibupilo, kwa peo ya mulimu kaufela, yene lelukuwa mwalifasi. Ati sanzila kuyona. Ye peo, moya, wakona. Oti sabupilo. Kufetu labana babashimani. Yola sida na mamulimu. Kuzo malifasi la siyezi yalififi. Utaha kwa kubabana babashimani yola sida na mamulimu. Musika mwastatala falinzu leo kule muiwa. Naziba mwastatala. Kono muteleze. Hakili nzulaka kileli ngui la manzu wa mulimu. Mubata kipale la lona. Mubalema Efeso 1:5. Zeo uluke tileka ale kubabana babashimani yola sida na ka Jesu Kriste. Mwabona, mtu ulefila kuli nitalu hanye, pamuzuzufila, kuli nimi zivisetea wa ye, mwami na nwamina. Amutani, ingefila mwone uinezi kunda tao kwa simulho, nilipe uye pila. Kana mwaziba cholo, kao fila minakana, no uinzi kwa kukwa, 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 hao hape. Kana mwaziba cholo, mwale buka ya maeveru, mwolufu manakuli levi, na alifile sabuli shumi nako, hana asali mwali tekaza Abrahama, masika mane kwa mula wa hai. Na kwewa Abrahama, hana afa sabuli shumi kumele kisedeke. Ni eva lezukui mwikulu, mwata sakuyena. Mina ali mwali tekaza Abrahama, kifuwe chwale, mwabona. Na uli mwateka ya wenda taho, kono wenda taho, ni masa kwa nikuba niwena, kufikila ufetulwa, kutamwa mvili wanama. Mwana kana alikuna, ne nivate mwana wa mshimani. Konona nzikuna, kana kweyani, mwabona, na alikuna. Kono kakupita mwali nyalo, afetuluwa kwa mtu yaswa na nina. Mi, kihaba sinana. Miniwe na watu wa inge wa shimba hao, mwabona, kakuli, na alikuwe na kakukala. Chole hae waluba na vamulimu, milero ya hae, yeo uwena umulero uwenda taho, isi ni wabu maho, wenda taho. Peo inzi kuwenda taho, mwabona. Michwale wabu maho nelifela sibulukelo, sinesi kuluwezi. Balwala peo ya wenda tao, mwabona. Nilifasi mwanaha, hape kisi shimbelo, sisi lwezi peo ya mulimu, mwabona. Wanachowalo fela. Isi nilifasi, nilifasi mwolibezi li tuna, kibu tuna bo mulimu, alibupezi, mwabona, mwabona.
Now, if you are a son and daughter of God, then you were in...
Tole, haiba umwana mulimu wa mushimani, ni musizana. Kona kuli, noli kumulimu kwa simuluho, umilelo ya hai. Haiba no siofa, kona kuli walikuwa uvetengi, mane hauna kubateni.
Because I cannot bear from my loins the son of this man here.
Kakuli aniko niku upula, kuzwa mwali teka zaka. Mwana muna yofa kamba muna yani. Niko nafila kulualaba na baka kihona. Mi, vakaswa na nina.
Hallelujah.
Mwabona kana.
Sons and daughters.
Vana wawashima ni nilasizana, nebali kumulimu, kwa simuluho. Tuala mutalime, muna nivupilo wabu saferi. Mungulela cholo, lualu mela cholo. Kuliruna nivupilo wabu saferi. Kihande, kuna nifela mufuta ulimungwe wabupilo wabu saferi. Miyo, kimulimu. Yeo kona teba inosi yaku ya kuile, kimulimu. Miyaba wana nivupilo wabu saferi. Wana vupilo wabu likuwe nabo. Nebuli kuwe na kamita cholo. Minu oli mwali teka za mulimu, maane kusika wakale lifasi. Michole linzi kasibili, Jesu kasibili ubizwa linzi. Mini mwali ngolo la juwani wani ize, wasi mulu one kuna nilinzi, milinzi na alikumulimu, milinzi na limulimu, milinzi aezwa nama, ni atoe hakuluna. Minu oli mwali teka za Jesu, mi aya kwa kauvari niena, no shule niena, mi wazwa niena.
And today we're sitting in heavenly places.
Nika chenu lwinzi malivaka za mahali mkuyena. Lutezi moya wa hae. Bana wa shimani ni wasizana wa mulimu. Kushwa niena, kuzua niena. Luli. Chwale, chwale. Chwale lwa kona kuikambota niena. Nyamusa kwenye kwa chwale kwa mula wakwani. Kakuli nolifela linzu kuyena. Nelifela peu. Kono chole umivu wanaalize, ni chole uvatakuli muika mbote niena. Nikiata haa, aezi wa mwana hakuli, akone kuika mbote handende niwena. Mwabona kutono ye pete hile nji. Oh, mawi likunu tuzeti vile zeo za mulimu. Hakibunde nivo. Mwabona, mulimu nasikie kuika mbote mamwe. Kacholo mulimu, ati ovalimu waruna. Jesu Kristo nali mulimu kasibili, ya wana halile. Kakuli nalie na mwana, kakuli nalia pepiwa nosi. Konone lifela tabe na kele ya hae mwana pila. Hakuna mtu yake labona mulimu kana kwa ifika ufela. Kono konji walivanda yape pirwe kindate, kie na mupakile. Mulimu na ipupezi liye nandu, mubili wakupila kuona. Atuluka kulimukone kumuswala. Timotea wapili 3.16. Kita waesa hanyezu ya kuli kunutu ya kula peli kietuna. Kakuli mulimu na abona lile mwanama, abono wakima ngeloi, alumelwa. Amu hila kwali halimu, mwabona. Chwale yena, uwena kakuba nama, niyena kakuba nama, kona kuli mwakona kuikambota chwale. Kakuli na alimu lelo wa mulimu, wali lato. Mulimu uli lato. Kana kona chwalo. Mi Jesu na alimu lelo wa mulimu wali lato. Michole mulelo wali lato. Ano vona alile. Mane yani. Nelie na mulimu kasibili. Nilelo ka ufela ineliku yena. Yata akuyena. Ka ufela zana nikilendate. Nikata akuna. Luli. Nebana nikule mui wakale. Kambe nekusitolo. Nemusikimu abatengi. Kufelile. Kiniti. Chole lwa wakona kuikambota. Nelika kabufumu walinzula hae. Mi ili wo mulisi emba satengi. Usi emba salinzwi. Kakulina alilinzu kwa simuluo. Niwe na ulinzu chwale. Mwabona. Nika kutaza usiubo, kambala sunda, kambale lingu na mazazia, anikata, kaseo linzwi lilisona, mwabona, michwale usiemba salinzwi. Muteleze, kuna nintuwa ilingwi, yeni saa koni kweza, aniko ni kuikumu saza bashemi baka, vahatili, ni hulezi mwabubo tana. Wanda teneliba na vama Irish, voma nelima same, vama Indian, muindia ni walichika, voma abo na nelima Indiani. Neba hola angali tuwelo za wana. Chwale kaufila wana. Neba anwa. Vungate wabona. Vashwile ni makatulo kwa mautu. Inge baluana. Vana balito bolo nize mtualo. Hakuna zini kuna kuhikumusa kazeo. Kakuli vashemi baka. Nisitundo salusika. Luaka kizi yezululi. Kono mzuale. Kuna nitaba ilingu yeni kuna kuhikumusa kayona. Na kuna kuhikumusa. Kamule naka Jesu ya nipulu sizi. Nikamata hae akufetula achalapeo. Kaku keti wachimo, mina ivona. Sinili mwana amangi chwale, ehe, na kona kuikumu sakayena. Mini vile nimi ae mashumi ya malalu wa bupiro waka, inge nivuleaza, hai. Hai bana haka nifamia ye mingu, ye mashumi ya malalu. Ninikali kakubuleaza ngata mane kaina. Mabwena, na kona kubuleaza wa shemi waka. Hallelujah, ye nani pulusize, nikuchala peo ya upilo mwa halimo. Mi alubonengi nitali mefali nzu yaruna. Moya wa hae, mi ali. Kiefa, kulela se, mi sikae zala. Eza sani, mi mawi, na kuna kulela kaza hae. Na eza chwanizeo, kakuta piswa, kwa meze alinzwi. Ona meze ya kauhano, kambe neluka kona kulitatulula. Barumeli, babale muhilwe kari, wakaina nilinzwi kakuli kisi emba sali nzulani. Oh, linaleleze yembana. Muka yembuluka na kwe kumakai. Minawa Methodist, Baptist, Presbyterian, wakwa ndeka ufela, semu kona kubasona. Linaleleze yembuluka kuzwa kileke ye, kuya kwa kileke yemu. Kuzwa musumo, kuya kwa sivaka. Ni televisioni, kuya kwa televisioni. Lifasile, kuya kwa lifasile mwe. Kingi, au saiti zifela. Utabela kubaninga mbolo niwena. Ulakaza kubaniwena. Utabela kukufetula kakushemunwa. Kwa mina hano. Isi kwa kereke kamba kwa kopano, kono kwa linzula hae. Leo usiemba sati ya kazo yani mwahali kuwena. Mbuyoti kiebaba na nitala nilinyolwa. Kaba kalakuluka. Kakuliba kakuliswa. Mabona? Me ulumile mata hae akufetula kuli amitise kuzwa mwasi nyeho ya vula peli ye mulikuyona yeo.
And this deformity chaos that we're
Mwabu tata wasi nyeho ilikanaka na yelu likuyo na ye. Mulimu ulumile mata hae akufetula. Linzula hae apa kilwe kuboniswa kukuzwisa mwasi nyeho ya bulula peli wakusaziba kuli uzama ya fela mabunu. Si wofu umwelwa kono hao zibi. Munane kazo na balikani. Mwaziba mulimu aluma mata hae kuli atalelezeli linzula hae. Nikuchincha mubilika ufela wasara. Ni Abraham. Afetula munamu hulu ni musalimu hulu. Kakuli na sepse kuli ukaze cholo. Misa sepsa mulimu kweza. Kona sakaeza. Hakuna sika kaufela. Kaufela sisi liangani sizwe. Mulimu hakuna saa kona kweza nisona. Kono ukabulu kalinzula hae. Ni ukalu mamo ya wa hae. Kina mule na ya ichalile. Nika Israel amusiali nibusihu. Kuli yomu yasike alizusu wa mama zo waka. Kibibele ebule ya cholo. Oh linalilize yembana. Wena ya nanite akazo mwapiu. Usone ya kwa niyone. Usi cholo. Noosike waba mwaka kusasa na chwana. Mi noosike waba mwali kilege zeo. Nimi yaho. Nilikazo ipumana kuzona. Kafo kwa ande ni mwana haka ufila. Aiba sisi mwe asisika kutisa mwatini. Kuna ni mutu ya nambozi ni wena. Usike wazo la pili ni heba hanyani. Kuna ni kutapiswa kamezi ya linzwi. Kuku kake ni sabusweo. Sinalitua. Oh, vana wamulimu amuteleze. Musike mwaina mwabu yangabo. Amuzo mwateni. Abrahama na alumela kumulimu. Mi aviza sika kaufila. Sesi shutani. Muli nikaipilisa chwani. Nani kwa na chwani kweza sikase. Wo kimusewezu wa mulimu. Kikuli nikaza chwani. Valikani baka nitimboka. Mulimu naweze. Ya kasi yanda tahe ni mahe. Musala hae. Muna hae. Malapa. Mandu. Nikaba malapa ni mandu. Nikaba fabwendate. Niboma. Nimizwali. Nilikezeli. Mwalifasile. Nibupilo wabu saferi. Mwalifasile taha. Kise piso mulikani.
That's got to be water.
Kuli oho zeo lilukela kusela elwa. Se piso ya mulimu kaofela ina ni kweza hala. Peo ya mulimu kaofela kise piso. Mike zeli, tuwela kukutamilili ya yeo. Kakuli kiti ya baesa azibahali fapila mulimu. Tuwela kutinangali ya palo ze cholo. Kima swabisa kuyena. Minamizu wale, minavana. Mutuhele kuyambuluka mwali kopano ze. Kakuweza lika. Nikulumeleza basali wa mina kuweza lika zeo. Hakiswane lokova kreste.
Come back to the word.
Amu kutele kwa linzwi. Munge linzu leo lika hula. Liswana ya kuhula. Mata amulimu akufetula. Ana alitisise kana kwa pili. Ukeni mwamu sipili wa hae kuli atahe. Kuli kutisa hape chwale. Ukutela hape kone livanga.
Enoch.
Na angirwe kwa kusashwa. Kama ata amulimu akufetula. Kisi kama sana ezeleze cholo mulimu. Nelimu futa wakeleke yaka angela. Yes ataha. Yeah. Elia niena, neli mtu yesu wana. Mubiru wa Jesu nofiru wa upiro kasamulao umanoshwa. Ni mwali vita mubiru wa Jesu. Wafi wa mata kalinzu wa mulimu. Niku fetulwa kuzwa kwa wafu. Sigupi wa sisi vatile, niku wa mwana mulimu ya zuile. Ya firwe kanya. Kakuli mungu profita lisamu 16:10. Haiba mungu vata kuingola 16:10. Ize, hanina kusia moyo wa hae mwali hele. Na mane hanina kutulela yake nile waka kubona kubola.
Oh,
mulimu. Izula nilinani kutelelezwa. Kili izula mulimu. Ulichale mwapilu ya hao. Haiba uwa takuya mwaku ungelwa. Haiba uwa takuwa mwukresti wa niti. Vea mwati ngilinzuleo. Sinani lumea kuli. Nelieze kiele. Mulimu nazi. Ngabu kayo. Miuche. Mulimu profita nilinzwi. Wabento ilingwi. Misa episode ifikao fela mwani. Inani kui ponaza iliona. kakuliki peo ya makale ula mulimu.
Don't you let some educated theologian out here.
Wisika walumeleza mtu ya itutileza bula peli kuli. Aizu ise kuwena. Wisika walumeleza kukufafaleza kazibo ya za science yeo. Ni tuto ulumele mulimu. Abraham na Sikaya kali patiso za science ya za hae. Kumulia kuli. Ni mchembele. Ni supezi kuli. Niwe ni mbututu. Ni fitile faula hulu. Nieze se. Sana nikamba sisi mwi. Kono abiza kao fela zene shutani. Kwa li zula mulimu inga kuli. Neli sitolo. Mia sika asitati alafase pisi wa mulimu. Kakusa ulumira. Kono hati ya inza afami lumbe kuku mulimu. Naziva kuli mulimu. Na kako na kweza sana sepisize. Oh bana baba yembana. Baholo falizwe kilungu atangalu alifasile. Likezelize yembana. Kulilibaka ni mafasho alifasile. Limi holozi. Ni kezeli mulatiwa. Wako na kuninga kuli ni mchembele ya ipitezi. Kono leli ngulamazazi ya. Au kakatana. Saa katani Florence Chikari ya nibusi uobungi. Na inanga mwamu zuhuo, niye na masiba kase, sinahamu uziba. Au kakata na seo, ukaziba, isi njina, konoli nzule kila niti. Inela kwa ule ni mababa shopu wao, lintolo za mafasho zeo, zuwa kwa lika zeo. Bali kini yao sabaluti lika ze tuna, mwaku bela ni sakuli, kalisafi la ni ABC ya hao. Mikona lukate ya kwa alo jebu. Mabona, mukali sefila kuituta, iliyo na sebelezo ye milukezi. Na milape la chole banaba Yesu kamu kekechi mawamu limu. Kuli muvele mivili ya mina. Kubasi tabelo sisi pila. Sisi kenile. Misesi katila ya kumulimu. Ili yona sebelezo ye milukezi. Wena wezefe la sebelezo ya hao ye kulukezi. Mulimu kato kumela zisi yezi. Mwabona. Kuna anafela zoko na kuna ana. Wena kasibili. Nikuweza. Hakicholo. Hakiswane lukuli musali aitubule kufitani kwa mautu. Miazwele fande aizeli kezo ze cholo. Kantipivele yali nyaza. Hanili ya kuswane lukuli muuna. Aitumbele muatutu ya bula peli wabu cholo. Sina molu vezi kachenu. Nilikaze kao fila mo, nilikaze zali kolo za bula peli nize ngucholo. Kantikize shuta na kwali nzula mulimu. Mwabona?
Isaiah's lips. He was just an ordinary man. Unclean lips.
Milomo ya Isaiah, na alifila mutu wa fila fila wa milomo ya masila. Mina eze, mulena. Nipila mwala sichia wa sabatu wa milomo ya masila. Vuma ikiwaka, kakuli nivoni mulimu. Nilingelo la tuluka, la iya kamulilo, mulilo o kenile kuzwa lete ale ya mulimu. Mia fetula milomo ya hai. Kuzofa milomo ya muna ya yembana. Kwa milomo muprofita ya na nisakuli. Sabule ya mula na kisona. Mata amulimu wa kufetula. Wana wa mwanda ni mashumi amabeli. Bayambini. Nivale kisi baba nyani. Bapulipela. Baba sali. Nivani vene wako panezi mwandu ya falimu. Nikukwala minyako. Baba nivabona. Basina tutu engate. Yakuzi bakungula mabizwabona. Mwimu na wafetuzi. Kuzwa kwa kubaba yambi balitapi. Kubaba yambi babatu. Kuzwa kwa vana niwa sali wa mwami kwa kwa. Kubaba rumeli wa mulimu. Kubaba sashwi. Matamu limu wa kufetula. Paulus memba la wakeleke ya mwasivaka. Presbyterian, Methodist, Baptist, Pentecostal. Kamba sisi mwiku kena cholo. Mwami kwa kwa aya. Nimbo ya umutu na o hatele lakuli. Nazi wa kufita ufi. Wawa na kaufia. Na ulisizwa kigamaliele. Alimungu wabaluti wabandia hulu. Weni maliti ni mwana ha.
On his road down to Damascus.
Sina sisa alia mwamu sipiri wa hai. Kuliwa Damascus. Vena urume alinzu wa mulimu.
On his road down there was stricken down.
Famu sipiri wa hai kulikwani. Awisezo wa fafasi. Nia utwali ngusa. Milamu fetu la uzwa kwa kuba memba la wakeleke. Ni ya kenafila kamila pelo. Ni kuwa muprofita wa mulimu. Yana ngozili nzu wa mulimu ma testament encha. Uzo kwa kuba memba la wakeleke. Mia wa mulumeli.
Oh. Wandering.
Oh, naleli ye yembana, halu ye mengi. Mwana ya yembana, peo ye yembana yezo masibaka nisibaka. Mwagu yangabo, amu kwenu he, kakusasa na chua na bana. Shangwe, amu ni utwe, sinamutu yali kaku yema, mwala baba pila, ni baba shwile. Kwa ndeko mwalifasi, koku utuhali la manzu ya, haiba mwalu teleza, mina baba yambayezi masibaka shangwe, amu inefela, famu zunyana. Nizwa kuli selibu siu kwa nu, kwa tuso ni kamba, munis walele, Phoenix, selimi zuvyema shumi ya mabe likuli, 12 fuikwane. Mini vile nisichia base moka kusasa na kaa ufela. Nimevulukile kwa hule ni misebezi ya mina nizengwe, kono talima mulika ni omunde, wakona kupa kwa hule ni mulimu kuya kuile. Shangwe, kutaka kusasa na chwana, kikuli hautabeli nji, kuna nisibaka kwa siliva.
In a manger, long ago.
Mwasi chelo kwa kale, niziva kuli kuchwalo. Mbumbu ape pwa kupili sasi chaba kwa libiza sona. Joani amu buona falikamba. Yenangu nyana ya kamita. Oh, Christ ya koko tezwi, fa Calvary.
Oh, I love that.
Oh, na lata muna yani wa kwa Galilea. wakwa Galilea kakuli unieze lizezenga ata hulu uniswalezi libiza kakao fila ave ya moya oke nile kuna o na lata muna yani wakwa Galilea mutelisi ayo lapela kwa tempeleza zilelingwi alila ali o mulena uni utwele butuku aswali wasivika ufila mane kozo yetuna ya talapilu ya hai me ali mutahe mutobo na munayo wa Galilea kiniti sihole saa zamaya simumu saa kona kubulela mata aa nina abulezwi kali latu fali wate sivofu saa kona kubona nizibaku likona fila kuba kasi shemo saa munayani wa kwa Galilea mubapa nyeseo nibulumi wakachenu musali fasiliwa amubulela libiza hai kamukana kulinana nivana baba ketalizo kana kuyani aswa liwasi vikau fila nikozo yetu na yata akuyena ahuwa amutahe mtovu na muna yo wa Galilea musali tuwe ukona kweza ntwesi wana uwa lepilu ya hao kakusisa na chwana muna tuwe uwa lepilu ya hao oh mutelisi halula pelengi.
Oh, I love that man from Galilee.
Oh, na lata muna yani wakwa Galilea, kakuli unieze lizeze ngata hulu. Uniswalezi liviza kakao fila, ave ya moya oke nile kuna. Oh, na lata muna yani wakwa Galilea. Kikuli ya unaku mulata, amuhonina kakusasa na chwana. Oh, mweza libi ya yembuluka, ya yembana. Mo kamba kwandi ko ufumane akaufira kikuli utabera kwa muhira mulena na kakusisa na chwana kie na linzwi milinzwi litisiwe kuwena kikulu kamwa muhira kakusisa na chwana nje nanula mazwa hao kamba kuyema kamba ntwenwi nikula pelauli nibati akumwa muhira ona fachwale muzwale na itakaleza nibati ona fachwana ni mwamuhele akuyeme kama utu kaufira yabati kumulapela ni ule kuli kina yo nilapele nitaruse ni mweza libi ni bata mulimu wakufu yole mungaka yo mungi hape mangi ni mangi mulapele chwale pamu zufela oh masi chelo sani kwa kale ko nili mwa masila maziba lifasi nili chwalo sinamoni zivira kuli kuchwalo mbumbu ye nyani ya pipwa kupilisa batu kwa livizabona na kwa ya mbuna juwani falikamba na alie na ngunya na yani ya kamita kie na aswa na nikachenu kie na kresti ya koko tezwi fa kauvari kikuli ya unaku mulate haka chenu kapilu ya hao kaufila kuli uzwe mwabu ino walifasile mopila minaba sali minaba ana mwinezisi kama nifana kwe telele kaufila sivu nisakuli kuna nisisi mwi mwate asa kuwena kuna nisisi mwi sisi lapile nikunyolelwa nemusike mwaina mo kali hola zepe lize kambaze talu mwali kuina momu ya uochwana kuna nisisi mwi kana unafila kuteleza laka chenu fila tuhela mafashu ni sayansi nilikaze ngu kaufila zaifasi lishwe mwamu nanu wa hau chwalifa muzwale alateha kamba kezeli alateha likereke lisuwe kukopana lina haze tunaza ikaba Israele wa zuha lisupozene wabulezika aliva profita mazazi abamachaba abalilwe ni masima akatilwe mukute haenu mawe mina muyambaezi
the day of redemption is near.
Lizazi la kuli ululu alifaka ufi. Lipiru za batu zai kalilu wakasabo. Mutali moya. Mima lambi amina atuke hande. Mutali mekwa halimu. Kuli ululu wakwa mina kusutelezi. Baprofita babu hata bapuma. Niti ya mulimu bayi latuzi. Kuli Jesu Kriste ikimulimu waluna. Chwale yeo kiniti. Mwaziba chwalu kawafi laluna. Lizazi lupila kulona.
But he said. It shall be
kono na bulezi kuli kukawa liseli kana kwa manzi bwana nzira yeli bakwa kanya mukaifumana kaniti leo kona liza zimolupira una fachwale liseli likabenya kwa manzi bwana kana ko ye kutalifi na kwa yakafifi kana ko na leli asikupa mulalelo liseli la manzi bwana nina leli ya manzi bwana mika samula wa alififi leo busike kwa yova maswabi akulaezana ase ni pahami la mafelelezo kakulize likuwa ndeka ufila na kwesa konu ikulikanyiswa kanako ni munda unikukiseze kwa hule. Kononi bata kubona sandaula pata nipata. Ase nisileli kamba. Usi nivuleli mwabu ngata wa maswabi kulibupilo kito olofila yambango. Nikuli moyo olovezi ushule nikuli likahaliyo moliswa na kubela. Luli bupilo kiwa luli nikuli bupilo kiswa lelele fila. Mane libitaha kuona mafelezo wabona kakuli wena uliluli ukutila kwa liluli. Zeo nilisika bulilwa kwa moyo. Vupilo wali ndi walume ka ufela kwa lupolisa. Miluko na kumbosha faza vupilo waluna ni kutoba kulusiela mitala fama shabati anako. Mitala kuli mwendi baba ngwi alunze lusila kati ata mwabuli ba wupilo. Muzwale ya sinati abo ya tibezu kisisepe. Kakubona lukati ya lipilo hape. Kifo helu yemengi mane lukati kuza maya nipilo ye ikataza. Lusikilo abasi naliko muze sabuleli zeli siwa fela. Ubemu hali muandua. Mulimu yomunde kiwa hao. Niboni vana bababeli. Baba yemi ndati. Na alapela mulimu kuli uba angi chwale. Baba taku baba na bahao. Kele vana anguka kwa kusaziba kwa bona. Kabupilo boba pilile. Mechwale baba taku baba wancha. Baba si ncha. Kakolowezo ya mwe yao kenile fapeo yaani. Ye chezu mwali pilu zabona kali za zile. Mulimu wakamita, mugupi wali ntoka mukana, wenaya zeli nzula hao, minilu melakuli, nozi wakuli vanaba, wakaya za tabaye kakusasa na chwana. Na alapela mule nakuli, usela eleli nzuleo musihali nibusihu, mi usiki walumele za satani, kulizusa mwama zua hao. Ikone kubakota kuli, linakoze mwe mwa paradise ya mulimu. Ase iti sizwe sincha hape, kakuli linzula hao, alikuwa nikupalilwa, ikaba cholo hape. Kakuli lifasile, miya kuna kuba mfuta wazolo pili ya mfuta uo, mwalifasile litaha. Hakuna kuyobali mota, kamba mane hakuna. Sei pangire sayansi, hakuna kubawa ntuwe cholo, mali fasilitaha. Kono ikawa mufute wazolo pili ya mulimu kasivili, yeo wakatoma mwapuso yekanya. Kakuli mwazolo pili ye, kuna ni matuku, lifu, maswabi, mavita, ni kutokwa. Kono haili mwamu buso wani otaha, mwona hakuna lifu, hakuna maswabi, hakuna makulano, hakuna kusupala. Ho mulimu, likawa zencha kwani mwazolo pili ya hao. Mulimu lufetu leka chenu, kama ata hao kakushemunwa mwama ikutu aluna, kuli lufetu wekuzwa kwali tabaze nyan zalifasile chwale, kuta kwali nzwi la mulimu. Mihalu shemunwe kakufetulwa kama ata mulimu fapeo yeli mwali piluzaluna, kuli lualumela, kubali vupiwa zevi zwaba na baba shimani niwa sizana wa mulimu. Ye kona tapelewa kakuwe nandate. Kwa sichaba, kalibizo la Jesu. Amen. Chwale kumina baba likuwa ndika foo fasilimba, kaufe yako mwenzi, niwata kuli muamu ele kreste kwa ndiko, wamu polisi wamina, mi mutale kamo ya wahaye. Manzwi abu lezuka kusisa na chwana, haa kene mwali piluza mina, ni chwale haba amu ele Jesu. Mi utoko melebu pilu wa hao, mi ubwone moka pilila kuzwa fo, mi ungesefa ya mutu ya naha na fiawa. Hawi ponakuli weza sika sisifo salire nilinzule, zuwa kwa ten kapili fela, mwabona? Kakulikuna nisefa, ye kale likalifu kwa hule nuwena. Leo kilinzula mulimu, manzu ya hae kwa na vupilo, miaka kubuluka kwa lifu. Minasi chabachwale mo, wabali muamu ya huo, ni vile ni mina mo, fana kwete la hulu. Ni itumezi, kakutea kwa mina, inapela kulimulimu asike hatu ya lapeo uye kushwa. Nisepa muna anikuli ni yemifa, nikubule alikaze kakubafila ya shutani, nikubulela wakensali latu, nikuziba kulikina ako yeni ni muamu vili wanama, sinahani ziba, kona fila na kweni kona kukutaza kwa sichaba. Minili lata Jesu Kriste, kimo pulisi waka, mimo upule. Nenikaba kwa ndiko mami kwa kwa, kambe nesikaba kala hae. Nenikaba kwa ndikoani, mashemi baka kaufila, sichaba sahi usu kaufila, niliba izalibi. Kono mulimu kama ata hae akufetula, nizibakuli na aize sibupiwa sisi shutani kuna. Mina, kona, na kona kumizibisa zona, kulikizende. Miaka mibuluka mwali na kwa zabu tata, nebali fufamu nyako, hauna kusaba. Hakuna sisi kalu kawahanya kwa lila tola mulimu, nili liku Kriste. Mimulimu afuyo le mangi ni mangi wa mina, nikumifabu pia usafiri. Tumewaka imo baba sinapeo ya mulimu. Yonako lovezo ya mwe yao kenile. Muna ulefila mazo wa mina. Nikule ya kuli unihupule mzole Branham. Kuli niyamu hile mwe yao kenile. Chole mungeli nzuma mwali piluza mina. Nikuli lumela. Chole hewa muka mwako na kuitalima. Uzama ya utalima masponi. Niuka wabona. Wona for winzi. Mwabona mwako na kuziba. Uliki hande ya nisikana nulalizo laka. Kakuli nilumela kuli ninanuzi. Italime iluwe na masponi. Kona waka wabona mfuta wa moya. Osu liku kupuma. Mwabona. Mina hano ye pumilwe, kuna ninzila ye wona hala kuluka kumutu, kono mafelezo ayona kilifu, kini tioka na.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried, oh there to my heart was a blood of
Amuitime fila kwa meto famu zuzwale. Nikuyo opere la fila yena. Alu yunanule ngimazo alu na muhalimu.
Glory to His precious name. Glory.
Ni wata kulimina wa Kristi muswane mama zoo ni yomu mwe ya pilisizwe.
I am so one. So sweetly abiding there at the cross where he took me in. Glory to his name. Glory to his precious name. Glory to his name. Oh, there to my heart was the blood applied. Glory to his name.
Maliana ni peo ya upiro kuona maziwa. Se, kubaba samuzibi.
Oh, come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Oh, plunge in today and be made complete. Glory to
Halu na misengili to zaulu na hanzi lui opela. Mwamulata. Paulus na eze nika opila kamoya, nika lapila kamoya. Halu yopilengi havu nolo hape, ni mazo walu na ananu hizi mahalimu. Mwazi babu tete watengi, lunasi chaba sapente kota, lulatezu kitabu ya luna, lulatezu kima ikutu wa luna. Sinabili graha maana avulezi usi ubabu ngikuli. Bakutazi ba ni bama kola afu tukezi mwahali, aba ya kwa mboya, inge bakambe la mazo wabona, ni kukiba kiba, kwa mautu, mwa, fafasi ni kuchika, nebana nisene batabezi. Kihande, ehe, inaniseni tabezi kasona. Mabona, hee, hee, lula tezu kima ikutu waluna. Chole haluna nule ngima zo waluna, musike mwa viraila kami oko, aina kufilikanya, mabona, zeo halifilikanyi, ya inza hasali peo, kami oko, ukawa kuta hape kusina kukakanya, inza alwezi mangata, kurukile.
Glory to his precious name.
Mulimu, kulumbwe mulimu. Chala peho mule na mwapilu.